Πρόσωπο με πρόσωπο. Αυτό το Σάββατο, στο Τρίτο, από τις 12 μέχρι τις 2, το Πανεπιστήμιο Κύπρου και η λειτουργία του σε νέο ανταγωνιστικό περιβάλλον. Το διδακτικό και ερευνητικό έργο, οι διαδικασίες εισαγωγής φοιτητών, η δημοφιλής κλάδη, τα αγγλόφωνα προγράμματα, οι φοιτητικές εστίες, η οικονομική διαχείριση, η επίδραση του Πανεπιστημίου στην κοινωνία, η σύνδεση με την αγορά εργασίας, τα προβλήματα, οι προοπτικές και τα αναπτυξιακά πλάνα. Ο πρίτανης του Πανεπιστημίου Κύπρου, Τάσος Χριστοφίδης, συνομιλεί με τον Φίλιππο Φιλίππου και απαντά σε ερωτήσεις ακροατών. Πρόσωπο με πρόσωπο, αυτό το Σάββατο, από τις 12 μέχρι τις 2, στο Τρίτο.
Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Όπως ακούσατε και στο διαφημιστικό, καλεσμένος μας σήμερα είναι ο πρίτανης του Πανεπιστημίου Κύπρου, ο κύριος Τάσος Χριστοφίδης, για μια εφόλης της ύλης συζήτηση για θέματα που αφορούν το πρώτο δημόσιο πανεπιστήμιο της Κύπρου. Κύριε Πρίτανη, καλό μεσημέρι, καλώς ορίσατε στην εκπομπή.
Καλό μεσημέρι, ευχαριστώ πολύ.
Για να σας γνωρίσει λίγο ο κόσμος, πριν πάμε στα θέματα που αφορούν το Πανεπιστήμιο, έχω δει, μπαίνοντας στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου και άλλα δημοσιεύματα, είστε από τους πρώτους, από τους παλαιότερους καθηγητές, είστε από την ίδρυση του Πανεπιστημίου.
Ναι, είμαι ο αρχαιότερος καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, μαζί με έναν άλλο συνάδελφο. Αναλάβαμε υπηρεσία οι πρώτοι τέσσερις την 1η Οκτωβρίου του 1991, ένα χρόνο πριν την εισδοχή των πρώτων φοιτητών. Έχω ζήσει όλη την ιστορία του Πανεπιστημίου. Από τη στιγμή που οι πρώτοι τέσσερις καθηγητές μοιραζόμαστε ένα γραφείο 13 τετραγωνικών μέτρων και ένα τραπέζι με τέσσερις καρέκλες, αυτός ήταν όλος ο εξοπλισμός που είχαμε, μέχρι τώρα που το Πανεπιστήμιο παρουσιάζει αυτήν την πολύ μεγάλη ανάπτυξη και την κτηριολογική αλλά και ανάπτυξη ως προς τα προγράμματα σπουδών και ως προς το έργο το οποίο επιτελεί.
Ξεκίνησε το 1992 το Πανεπιστήμιο. Είχε δεχθεί τους φοιτητές, ναι. Στο κτίριο που ήταν παλιότερα η Παιδαγωγική Ακαδημία.
Ακριβώς, ακριβώς.
Και ζήσατε όλους τους σταθμούς του Πανεπιστήμιου μέχρι σήμερα. Και είσαστε στη θέση του Πρίτανη από πότε?
Έχω εκλεγεί στη θέση του Πρίτανη τον Δεκέμβριο του 2018.
Ναι. Πόσες είναι οι θητείες που δικαιούται κάποιος να είναι Πρίτανης?
Η θητεία ενός Πρίτανη είναι 4 χρόνια και δικαιούται μία επανεκλογή. Εγώ διανύω τη δεύτερη μου θητεία και μου απομένουν 2 χρόνια για να τελειώσει και η δεύτερη θητεία.
Μάλιστα. Κάνοντας ένα απολογισμό από τότε μέχρι σήμερα, πώς αξιολογείτε συνοπτικά την πορεία του Πανεπιστημίου αυτά τα χρόνια που έχουν περάσει? Φαίνεται, το δείχνουν και κάποιες έρευνες, ότι είναι ένας θεσμός καθολικά αποδεκτός από την κοινωνία. Πώς αξιολογείτε εσείς αυτή την πορεία?
Εγώ θεωρώ ότι το Πανεπιστήμιο είναι ένα από τα μικρά θαύματα για τα οποία μπορεί να είναι πολύ περήφανος ο κόσμος, η κοινωνία. Και ξέρετε ότι στη χώρα μας δεν έχουμε και πολλά πράγματα για τα οποία μπορούμε να είμαστε περήφανοι. Αλλά αν αναλογιστεί κανείς πώς ξεκίνησε το Πανεπιστήμιο, τις δυσκολίες που αντιμετώπισε, τα προβλήματα και πού έχει φτάσει αυτή τη στιγμή, να είναι ένας θεσμός αξιόπιστος, να είναι ένα ίδρυμα το οποίο διακρίνεται ως προς το ερευνητικό του και διδακτικό του έργο και αυτό να αναγνωρίζεται καθολικά όχι μόνο από την Κυπριακή κοινωνία αλλά κυρίως από συναδέλφους του εξωτερικού. Αυτό λοιπόν είναι ένα πολύ μικρό θαύμα για μένα και νομίζω ότι δικαίως η κοινωνία μπορεί να περιφαρεύεται, γιατί πρέπει να πω ότι το Πανεπιστήμιο στηρίζεται από την κοινωνία.
Και δεν έχουμε τέτοια θαύματα πολλά στην Κύπρο.
Ναι, το έχω πει ότι δεν έχουμε και πάρα πολλά τέτοια θαύματα και νομίζω ότι η κοινωνία πρέπει να είναι περήφανη, διότι βλέπει ότι τα χρήματα τα οποία επενδύει η ίδια κοινωνία, ο φορολογούμενος πολίτης, πιάνουν τόπο.
Πώς είναι τώρα οι φοιτητές στο Πανεπιστήμιο?
Έχουμε γύρω στις 7.000 φοιτητές και προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς μαζί, αλλά έχουμε περίπου 30.000 αποφύτους μέχρι στιγμής. Και αυτό είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο, διότι οι απόφοιτοι μας εμβολιάζουν με την παρουσία τους, με την προσφορά τους, με το έργο τους, με τις γνώσεις τους και οργανισμούς του δημοσίου δικαίου και του ιδιωτικού τομέα και προσφέρουν στην κοινωνία.
Οι απόφοιτοι εργοδοτούνται σε πολλούς τομείς, και στο δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα. Υπάρχει έτσι μια αξιολόγηση, μια ανατροφοδότηση για πώς τοποθετούνται, πόσο επαρκής είναι, πώς ανταποκρίνονται στα καθήκοντά τους?
Νομίζω πηγαίνουν πάρα πολύ καλά, διότι αυτό συμπεραίνω από την ανατροφοδότηση που έχουμε από εργοδότες, από μεγάλους οργανισμούς και του δημόσιου τομέα και του ιδιωτικού. οι απόφοιτοι μας στελεχώνουν και υπουργεία και άλλες υπηρεσίες, αλλά στελεχώνουν και μεγάλους οργανισμούς. Για παράδειγμα, στελεχώνουν τους λεγόμενους Big Four, τις μεγάλες εταιρείες που παρέχουν συμβουλευτικές υπηρεσίες και λογιστικές υπηρεσίες κτλ. Και ήδη οι επικεφαλείς αυτών των οργανισμών έχουν να πούν τα καλύτερα λόγια για τους αποφύτους. Δεν τα λέω εγώ. Ήδη τα λένε και όποιος ενδιαφέρεται μπορεί να τους ρωτήσει για να πάρουν έτσι μια αναντικειμενική άποψη για, για τα προσόντα και τις ικανότητες των αποφύτων μας.
Ποιο θεωρείτε ότι είναι το μεγαλύτερο επίτευγμα του Πανεπιστημίου αυτά τα χρόνια, τα 35 χρόνια από τότε?
Το ότι έχει καθιερωθεί ως ένα ίδρυμα ερευνητικής και διδακτικής αριστείας. Και αυτό τεκμηριώνεται και μέσα από τις διεθνείς κατατάξεις, τις οποίες βεβαίως τις μελετούμε, τις αξιολογούμε, δεν τις θεοποιούμε, δεν κάνουμε το έργο μας, δεν λειτουργούμε με τρόπο ώστε να πηγαίνουμε καλά στις διεθνείς κατατάξεις, αλλά τις διαβάζουμε, τις αξιολογούμε. Επομένως, ένα πανεπιστήμιο με μόνο 33 τόσα χρόνια ζωής ουσιαστικά πάει τόσο καλά διεθνώς, στις διεθνείς κατατάξεις. Και πρέπει να ξέρετε ότι οι διεθνείς κατατάξεις, οι σημαντικές, είναι και πάρα πολύ απαιτητικές και λαμβάνουν υπόψη τους πράγματα στα οποία το δικό μας πανεπιστήμιο μειονεκτεί. Για παράδειγμα, λαμβάνουν υπόψη τα επιτεύγματα αποφύτων, και όταν λέμε επιτεύγματα εννοούμε διεθνή βραβεία, βραβεία Νόμπελ και ούτου καθεξής, που προφανώς οι δικοί μας απόφοιτοι δεν μπορούν να έχουν, γιατί η μεγαλύτερη απόφοιτη σε ηλικία, η δική μας, είναι γύρω στα 52-53 χρόνια κτλ. Επομένως, σημαίνει ότι για να πηγαίνει καλά το Πανεπιστήμιο στις διεθνείς κατατάξεις, κάνει εξαιρετικά καλή δουλειά στους άλλους τομείς, κυρίως το ερευνητικό έργο και το διδακτικό. Και οι κατατάξεις λένε πράγματα, αλλά εμάς εκείνο μας χαροποιεί είναι η ανατροφοδότηση που παίρνουμε από συναδέλφους ξένων πανεπιστημίων, από τα πανεπιστήμια του εξωτερικού, από τα καλά πανεπιστήμια, στα οποία έχουν πάει δικοί μας απόφοιτοι και έχουν κάνει μεταπτυχιακές σπουδές. Κάποιοι είναι και εκεί και έχουν εργοδοτηθεί ως καθηγητές. Επομένως, αυτό το πράγμα μας χαροποιεί και μας δίνει για την όθηση να συνεχίσουμε να κάνουμε το έργο μας.
Κυρίες και κύριοι, καλεσμένος μας σήμερα είναι ο κύριος Τάσος Χριστοφίδης, πρίτανης του Πανεπιστημίου Κύπρου, για μια συνέντευξη εφόλης της ύλης. Θα επιστρέψουμε, κύριε Χριστοφίδη, στη συνέχεια σε θέματα που αφορούν γενικότερα το Πανεπιστήμιο. Να πάμε σε 2-3 θέματα επίκαιρα τώρα. Mm-hmm. Έγινε πολλή συζήτηση το τελευταίο διάστημα για τα αγγλόφωνα προπτυχιακά προγράμματα στο που θέλετε να προσφέρετε. Πού βρίσκεται το θέμα αυτό?
Το θέμα της προσφοράς των ξενόγλωσσων προπτυχιακών προγραμμάτων βρίσκεται στην Επιτροπή Παιδείας. Πρέπει να ξέρετε ότι η νομοθεσία για την προσφορά των ξενόγλωσσων έχει εγκριθεί το 2016. Από το 2016 μέχρι σήμερα αναμένεται η ψήφιση των κανονισμών που θα πρέπει να διέπουν την προσφορά αυτών των προγραμμάτων σπουδών. Οι κανονισμοί από το 2016 μέχρι τώρα δεν έχουν ψηφιστεί. Πρόσφατα, τα τελευταία χρόνια στην πραγματικότητα, η Υπουργός έδειξε έναν έντονο ενδιαφέρον και κατέθεσε κανονισμούς εις την Βουλή, αλλά δυστυχώς ακόμη το θέμα βρίσκεται εις την Επιτροπή Παιδείας, και εγώ, επειδή δεν κρύβομαι πίσω από τα λόγια μου, διαισθάνομαι και έναν είδος κολυσιεργίας στο να προωθηθεί αυτό το θέμα. Δεν ξέρω γιατί, αλλά εμάς δεν μας ικανοποιεί αυτή η καθυστέρηση, και αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στο εξής παράδοξο φαινόμενο. Έχει αδειοδοτηθεί η λειτουργία παραρτημάτων ξένων πανεπιστημίων, παραδείγματος χάρη του Πανεπιστημίου Αθηνών και του Μετσοβίου Πολυτεχνείου, και αυτή η αδειοδότηση σημαίνει ότι αυτά τα πανεπιστήμια θα προσφέρουν αγγλόφωνα προγράμματα σπουδών.
Δεν θα είναι στα ελληνικά
αυτά
τα προγράμματα?
Θα είναι στα αγγλικά, που το ξέρω, έχω μιλήσει με τον Πρίτανη του Πανεπιστημίου Αθηνών. Επομένως, θα προσφέρουν αγγλόφωνα προγράμματα, θα έχουν δίδακτρα. Δεν θα μπαίνουν μέσα από Πανκύπριες ή Πανελλήνιες, ακριβώς ό,τι περιλαμβάνει και το νομοσχέδιο που έχει καταθέσει το Υπουργείο Παιδείας ενώπιον της Επιτροπής Παιδείας της Βούλης. Συνεπώς, το παράδοξο βρίσκεται στο εξής. Τα δύο ελληνικά πανεπιστήμια θα προσφέρουν ξενόγλωσσα προγράμματα σπουδών με τους ίδιους όρους που προνοεί το νομοσχέδιο για τα δημόσια πανεπιστήμια, και τα δημόσια πανεπιστήμια δεν θα μπορούν να το κάνουν. Αυτό, κι αν είναι παράδοξο, είναι παγκόσμια πρωτοτυπία μία χώρα να δίνει πλεονέκτημα σε άλλα πανεπιστήμια άλλης χώρας, έστω και αν αυτή η χώρα ή άλλη είναι η Ελλάδα, με την οποία έχουμε πολύ στενούς δεσμούς. Και πρέπει να πω για αποφυγή παρεξήγησης ότι εμείς χαιρετίζουμε την άφιξη και τη λειτουργία παραρτημάτων των ελληνικών πανεπιστημίων. Θα ενδυναμώσει τις σχέσεις μας. Έχουμε πολύ στενές σχέσεις με τα ελληνικά πανεπιστήμια και συνεπώς η παρουσία τους εδώ θα ενδυναμώσει τις σχέσεις μας. Αλλά παράλληλα θέλουμε και εμείς να έχουμε αυτή τη δυνατότητα που έχουν τα ελληνικά πανεπιστήμια. Και σας λέω ότι μιλώντας με τον πρίτανη του Πανεπιστήμιου Αθηνών, είχα συνομιλήσει 3-4 φορές τουλάχιστον. Ξέρω ξεκάθαρα ότι θα προσφέρουν αγγλόφωνα προγράμματα σπουδών.
Είχε δοθεί εντύπωση ότι θα είναι στα ελληνικά.
Δεν θα είναι στα ελληνικά.
Δόθηκε αυτή η πληροφόρηση κάποια στιγμή.
Μα γιατί να το κάνουν στα ελληνικά? Θα μπορούσαν να προσφέρουν περισσότερες θέσεις στα ελληνόφωνα προγράμματα που έχουν στην Ελλάδα. Αγγλόφωνα θέλουν να προσφέρουν, διότι προσφέρουν αγγλόφωνα ήδη στην Ελλάδα και ένας μεγάλος αριθμός των φοιτητών τους είναι Κύπριοι φοιτητές. Επομένως, αναγνωρίζουν το μεγάλο ενδιαφέρον που υπάρχει από πλευράς Κυπρίων φοιτητών και θέλουν να προσφέρουν αυτά τα προγράμματα και στην Κύπρο.
Σε ποιους κλάδους είναι αυτά τα αγγλόφωνα που προσφέρουν στην Ελλάδα τα πανεπιστήμια?
Το Πανεπιστήμιο Αθηνών προσφέρει δύο προγράμματα αυτή τη στιγμή. Έναν ιατρική, στο οποίο παίρνουν περίπου 60 φοιτητές, όπως μου είπε ο Πρίτανης, και έχουν κάθε χρόνο γύρω στις 700 με 800 αιτήσεις, τεράστιο ενδιαφέρον. Ένας πολύ μεγάλος αριθμός από τους 60 είναι και Κύπριοι φοιτητές. Το άλλο πρόγραμμα που προσφέρουν είναι πρόγραμμα στη ιστορία αρχαιολογία.
Και αυτά είναι στα
αγγλικά.
Στα αγγλικά, με δίδακτρα.
Με δίδακτρα.
Και με ποιες διαδικασίες εισδοχής?
Δεν είναι διαδικασίες εισδοχής μέσω Πανκυπρίων ή Πανελληνίων. Είναι άλλες διαδικασίες με διεθνείς εξετάσεις, με το απολυτήριο του σχολείου κτλ. Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης προσφέρει επίσης αγγλόφωνο πρόγραμμα στην ιατρική. Και πάλι εκεί η μεγάλη πλειοψηφία των φοιτητών είναι Κύπριοι φοιτητές.
Εσείς θεωρείτε πολύ σημαντικό αυτό που ζητάτε για να θα βοηθήσει στην ανάπτυξη του πανεπιστημίου. Εξηγήστε μας γιατί επιμένετε.
Διότι ένας από τους στόχους όλων των πανεπιστημίων της Ευρώπης αυτή τη στιγμή είναι η διεθνοποίηση. Δεν μπορείς να κάνεις διεθνοποίηση εάν δεν έχεις ξένους φοιτητές. Άρα ευελπιστούμε ότι θα προσελκύσουμε ξένους φοιτητές και συνεπώς η προσφορά των αγγλόφωνων προγραμμάτων θα δώσει ή ξενόγλωσσων, αν θέλετε καλύτερα, θα δώσει και τη δυνατότητα να έχουμε και περισσότερους ξενόγλωσσους συναδελφούς. Αυτό είναι το ένα. Δεύτερον, το πανεπιστήμιο μας, όπως και άλλα κυπριακά πανεπιστήμια, είναι ενταγμένα σε συμμαχίες ευρωπαϊκών πανεπιστήμιων. Υπήρξε μια πρωτοβουλία του Πρόεδρου Μακρόν για τη σύσταση, σύμπτυξη, αν θέλετε καλύτερα, συμμαχιών πανεπιστημίων, που έχουν κάποια κοινά χαρακτηριστικά. Με απότερο στόχο, αυτά τα πανεπιστήμια στην αρχή να προσφέρουν κοινά προγράμματα σπουδών, αλλά σε βάθος χρόνου να ενοποιηθούν και να γίνουν ένα πανεπιστήμιο με διαφορετικές πανεπιστήμιοι πόλεις. Το δικό μας πανεπιστήμιο ανήκει σε μια συμμαχία η οποία ονομάζεται Νέα Πανεπιστήμια, Young Universities for the Future of Europe, που έχουν το εξής χαρακτηριστικό: είναι νεαρά πανεπιστήμια ηλικίας κάτω των 50 ετών και είναι ερευνητικά προσανατολισμένα. Λοιπόν, αυτή η συμμαχία θα προσφέρει τώρα από το 25 το πρώτο πρόγραμμα σπουδών, στα αγγλικά βεβαίως, έναν κοινό πρόγραμμα που δεν θα είναι πρόγραμμα σπουδών του Πανεπιστημίου Κύπρου, δεν θα είναι πρόγραμμα σπουδών του Πανεπιστημίου της Βρέμης, του Πανεπιστημίου του Μάστρικ, θα είναι ένα πρόγραμμα της συμμαχίας.
Και θα προσφέρεται από τις αρχές αυτού του έτους,
θα προσφέρεται, τώρα, σε λίγο. Όχι τώρα, από το Σεπτέμβριο και μετά.
Στα αγγλικά, προπτυχιακό.
Προπτυχιακό, ναι. Είναι Serpan Sustainability Studies ο τίτλος του προγράμματος. Και εδώ βρισκόμαστε προ του εξής φαινομένου, ότι εμείς θα έχουμε μια δυσκολία, γιατί ακριβώς δεν έχουμε αυτή τη δυνατότητα. Και τι θα πούμε τους συμμάχους μας? Ξέρετε, εμείς δεν μπορούμε πλέον να συμμετέχουμε σε αυτήν την προσπάθεια, γιατί κάποιοι φοβούνται ότι κινδυνεύει το δημόσιο σχολείο, κάποιοι φοβούνται ότι θα γίνει υπόσκαψη του θεσμού των Πανκυπρίων, κάποιοι φοβούνται γιατί θα χάσουμε την ταυτότητα μας, κάποιοι έτσι, κάποιοι αλλιώς. Νομίζω αυτά τα πράγματα πρέπει να τα ξεπεράσουμε και πρέπει επιτέλους να δούμε μπροστά και όχι να μένουμε εγκλωβισμένοι σε αγκυλώσεις και ιδεολειψίες του παρελθόντος.
Θεωρείτε ότι θα ληφθεί τελικά κάποια απόφαση ή θα υπάρξει καθυστέρηση?
Ευελπιστώ ότι θα ληφθεί. Εμείς κάνουμε τις προσπάθειες μας να προχωρήσει αυτό το θέμα, αλλά εναπόκειται στην Επιτροπή Παιδείας να το προχωρήσει.
Ένα άλλο θέμα που έχει προκαλέσει μεγάλη συζήτηση τα τελευταία χρόνια, θα λέγανε, είναι το θέμα της εισαγωγής φοιτητών στο Πανεπιστήμιο, όχι μέσω των Πανεπιστημίων Εξετάσεων, αλλά θα είναι φοιτητές από ιδιωτικές σχολές μέσης εκπαίδευσης με κάποια κριτήρια. Μάλιστα. Για υπεράριθμες θέσεις, αν δεν κάνω λάθος. Οι αντιδράσεις βασίστηκαν στο επιχείρημα ότι με αυτόν τον τρόπο υποσκάπτεται ο πολύ αξιοκρατικός θεσμός των εισαγωγικών εξετάσεων.
Να σας πω κάτι. Υπάρχει η νομοθεσία του 2009 που προνοεί ότι παιδιά των ιδιωτικών σχολείων μπαίνουν σε ποσοστό 3% ως υπεράριθμοι με βάση διεθνείς εξετάσεις, αλλά αυτή η νομοθεσία προνοεί επίσης ότι για να ισχύσει αυτή η νομοθεσία πρέπει να ψηφιστούν νέοι κανονισμοί. Από το 2009 δεν έχουν ψηφιστεί νέοι κανονισμοί. Το αφήνω στην κρίση του καθενός γιατί αυτό έχει συμβεί.
Είναι πολλά τα χρόνια.
Μάλιστα. Εμείς μόλις αναλάβαμε την Βρετανία το 18, το τέλος του 18, αξιοποίησαμε μια πρόνοια της νομοθεσίας, η οποία λέει ότι σε περίπτωση που υπάρχουν κενές θέσεις μετά και την τελευταία κατανομή των Πανκυπρίων εξετάσεων, μπορούν αυτές οι κενές θέσεις να διατεθούν με βάση κανόνες που θεσπίζει το Πανεπιστήμιο. Θεσπίσαμε κανόνες και με βάση αυτούς τους κανόνες αυτές οι θέσεις δίνονται σε παιδιά που έχουν διεθνείς εξετάσεις. Αλλά πρέπει να πω ότι μιλάμε για τις κενές θέσεις που μένουν μετά από το τέλος μετά από την τελευταία κατανομή των Πανκυπρίων εξετάσεων. Άρα αντιλαμβάνεστε ότι μιλάμε για θέσεις σε συγκεκριμένα αντικείμενα, όχι σε όλα. Και επίσης η χρονική στιγμή που διατίθενται αυτές οι θέσεις, το Σεπτέμβριο, είναι πάρα πολύ αργά για αυτά τα παιδιά των ιδιωτικών, διότι έχουν ήδη κάνει τις επιλογές τους και έχουν θέσεις στο εξωτερικό. Έχουμε πάρει κάποιους, πολύ μικρόν αριθμό, έχουν πάρει παιδιά που για κάποιους λόγους της τελευταίας στιγμής, είτε οικονομικούς, είτε οικογενειακούς, είτε ιατρικούς, αδυνατούν να μεταβούν στο εξωτερικό. Για την υπόσκαψη των Πανκυπρίων. Οι Πανκύπριες είναι ένας θεσμός αδιάβλητος. Δεν είναι κατά ανάγκη και πλήρως αξιοκρατικός θεσμός. Και να εξηγήσω γιατί. Θεωρώ ότι όπως γίνεται αυτή τη στιγμή, δεν επιλέγονται οι καλύτεροι. Η έμφαση των Πανκυπρίων είναι κυρίως στην διαπίστωση γνώσεων. Είναι γνωσιοκεντρικές. Εγώ θα τις ήθελα περισσότερο να είναι εξετάσεις διαπίστωσης ικανοτήτων και διαπίστωσης της συλλογιστικής ικανότητας των μαθητών, και παρά να είναι περισσότερο γλωσσιοκεντρικές. Και να αναφέρω το εξής παράδοξο. Το μάθημα των νέων ελληνικών που απασχολεί τους μαθητές της τρίτης λυκείου, όσους θα παρακαθίσουν στις Πανκύπριες, και είναι ένας πολύ μεγάλος βραχνάς για τους γονείς, διότι για αυτόν το μάθημα πληρώνουν τεράστια ποσά στα φροντιστήρια, είτε νόμιμα είτε παράνομα. Πώς γίνεται η εξέταση ουσιαστικά, η προετοιμασία? Ρωτήστε τα παιδιά, ρωτήστε γονείς, θα σας το πω. Τα παιδιά μαθαίνουν να αποστηθίζουν ολόκληρες παραγράφους, προλόγους, επιλόγους, φράσεις, οι οποίες κολλούν σε γενικά θέματα εξετάσεων και επομένως είναι προετοιμασμένα τα παιδιά, αναλόγως του θέματος του γενικού που θα πέσει, να παραθέσουν αυτό που έχουν αποστηθήσει και γραπτός. Και έχουμε το εξής φαινόμενο, να έρχονται στο πανεπιστήμιο και εκεί να έχουμε θέματα και με την έκφραση τους και κάποτε και με την κατανόηση. Και είναι για αυτόν τον λόγο που εγώ έχω κάνει και μία πρόταση, το μάθημα των νέων ελληνικών να μην είναι εξεταζόμενο στις Πανκυπρίες. Και το λέω γιατί επηρεάζει και την αξιοκρατία αυτόν το πράγμα. Πόσο αξιοκρατικό είναι τα νέα ελληνικά να μετρούν εξίσου με το μάθημα της φυσικής ή των μαθηματικών για κάποιον ο οποίος θέλει να μπει στο τμήμα φυσικής? Νομίζω ότι δεν είναι καθόλου αξιοκρατικό. Εγώ εκείνο που προτείνω είναι το εξής. Να φύγει τελείως το μάθημα των νέων ελληνικών από εξεταζόμενο και να υπάρχει μία εξέταση διαπίστωσης της γλωσσικής επάρκειας των υποψηφίων, χωρίς την οποία δεν θα μπορεί να γίνει κάποιος δεκτός στο πανεπιστήμιο, και αυτή η εξέταση θα μπορεί να δοθεί σε υποψηφίους σε χρόνο προγενέστερων, μπορεί και μέχρι 2 χρόνια πριν από την εξέταση από τις Πανκύπριες. Αυτό σε τι θα ωφελέσει? Αυτή η εξέταση θα ξεφύγει από την μορφή που έχει αυτή τη στιγμή, της παπαγαλίας, θα είναι περισσότερο διαπίστωση γλωσσικής επαρκείας, θα αποσυμφορηθούν οι Παγκύπριες, ο χρόνος εξαγωγής των αποτελεσμάτων θα είναι πολύ πιο μικρός και νομίζω και οι γονείς θα απαλλαγούν από έναν πολύ μεγάλο κονδύλι που πληρώνουν σε αυτήν την βιομηχανία των εκατομμυρίων του χρήματος και ας μου επιτραπεί να πω κυρίως του μαύρου χρήματος. Ο καθένας αντιλαμβάνεται τι εννοώ.
Μιλάτε για την παραπαιδεία, βέβαια, για την τα παραπαιδεία. Ιδιαίτερα. Που
και δεν... επομένως, για μένα, όσοι ανησυχούν για το δημόσιο σχολείο, θα έπρεπε να κοιτάξουν αυτό το πράγμα το οποίο υποσκάπτει το δημόσιο σχολείο, την παραπαιδεία. Αυτό είναι που πραγματικά υποσκάπτει το δημόσιο σχολείο και όχι προσφορά αγγλοφώνων προγραμμάτων από τα δημόσια πανεπιστήμια. Και ρωτώ το εξής. Γιατί τα ξενόγλωσσα προγράμματα που θα προσφερθούν από τα ελληνικά πανεπιστήμια δεν θα υποσκάψουν το δημόσιο σχολείο και το δημόσιο σχολείο θα υποστεί βλάβη από την προσφορά των ξενόγλωσσων προγραμμάτων από τα δημόσια πανεπιστήμια της Κύπρου? Δεν μου το έχει απαντήσει κανείς αυτό το πράγμα.
Μάλιστα. Για να γίνουν αποδεκτά αυτά που εισηγήσετε, που είναι τολμηρές εισηγήσεις, θα έλεγα, ιδιαίτερα για το μάθημα των νέων ελληνικών, για αλλαγή ίσως στη μορφή των εισαγωγικών εξετάσεων, πρέπει να γίνουν και αλλαγές στα διδακτέα ύλη, στον τρόπο διδασκαλίας. Σας ζητήθηκε ποτέ άποψη σας για αυτά τα θέματα?
Εγώ το λέω πάρα πολλά χρόνια. Το σύστημα που έχουμε εξυπηρέτησε άλλες εποχές. Είναι γνωσιοκεντρικό. Εξυπηρέτησε τις δεκαετίες του 50, 60, 70. Πλέον δεν εξυπηρετεί τις ανάγκες της παιδείας. Πρέπει να ξεφύγουμε από το γνωσιοκεντρικό και να πάμε σε περισσότερο διαπίστωση ικανοτήτων και συλλογιστική σκέψη. Και χαίρομαι πάρα πολύ γιατί η νυν υπουργός το έχει αντιληφθεί αυτό το πράγμα και έχει δρομολογήσει ενέργειες και δράσεις προς αυτήν την κατεύθυνση. Και νομίζω εκεί πρέπει να επικεντρωθούμε, να αλλάξει ο προσανατολισμός της παρεχόμενης εκπαίδευσης και επίσης να καταπολεμηθεί και η παραπαιδεία. Νομίζω τα δύο συνδέονται.
Υπάρχουν αντιδράσεις σε αυτά που λέτε όμως.
Ναι.
Όπως και στα προηγούμενα που έχετε αναφέρει. Δεν είναι εύκολα η αλλαγή στην Κύπρο γενικά.
Τίποτε δεν είναι στην Κύπρο γιατί ο Κύπριος έχει συνηθίσει στο status quo. Ακόμη και αν δεν τον βολεύει επειδή το έχει συνηθίσει, προτιμά να είναι σε μια ανάβολη κατάσταση παρά να δοκιμάσει κάτι καινούργιο.
Άλλο θέμα που έχουμε στην επικαιρότητα είναι αυτό της λειτουργίας των πανεπιστημιακών ιατρικών κλινικών. Λειτουργεί η ιατρική σχολή στο πανεπιστήμιο, έδωσε και τους πρώτους απόφοιτους. Υπάρχει κάποια εξέλιξη σε σχέση με το θέμα αυτό?
Αναμένεται η κατάθεση του νομοσχεδίου από το Υπουργείο Παιδείας στην Επιτροπή Υγείας της Βουλής, το οποίο θα προνοεί την ίδρυση και λειτουργία πανεπιστημιακών κλινικών. Είναι κάτι που για μας είναι ζωτικής σημασίας, είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με την ύπαρξη της ιατρικής μας σχολής. Χωρίς κλινικές δεν μπορεί να προχωρήσει η ιατρική μας σχολή και μιλώ για μια ιατρική σχολή η οποία είναι ερευνητικά προσανατολισμένη. Οι κλινικές, κύριε Φιλίππου, πρέπει να ξέρετε ότι οι κλινικές, οι πανεπιστημιακές, επιτελούν έναν τριπλό στόχο. Πρώτον, για να εκπαιδεύουν φοιτητές. Δεύτερον, για να παρέχουν κλινικών έργων οι συνάδελφοι της ιατρικής σχολής. Και τρίτον, για να γίνεται το ερευνητικό έργο των συναδέλφων. Αυτή τη στιγμή οι φοιτητές της ιατρικής σχολής εκπαιδεύονται στα δημόσια νοσηλευτήρια κάτω από την επίβλεψη και συναδέλφων της ιατρικής σχολής αλλά και γιατρών του δημοσίου που έχουν συμβληθεί ή έχουν επιλεγεί από την ιατρική μας σχολή, συνεργάζονται, είναι συνεργάτες της ιατρικής σχολής. Οι συνάδελφοι της ιατρικής σχολής παρέχουν κλινικών έργων, βλέπουν και ασθενείς, κάνουν διαχειρήσεις, όχι στον βαθμό που θα θέλαμε, αλλά γίνεται αυτό το πράγμα. Εκείνο που λείπει είναι το ερευνητικό έργο. Δεν μπορούν να γίνουν μελέτες, κλινικές μελέτες και αυτό είναι κάτι το οποίο μας βάζει σε πολύ μεγάλη δυσκολία διότι έχουμε χάσει αξιόλογους συναδέλφους που ήρθαν, είχαν εκλεγεί στην ιατρική σχολή και αφού ήρθαν και διαπίστωσαν ότι δεν μπορούν να έχουν ερευνητικών έργων στα δημόσια νοσηλευτήρια, έφυγαν.
Αυτό είναι σοβαρό μειονέκτημα? Δεν μπορεί το υφιστάμενο μοντέλο λειτουργίας της ιατρικής σχολής να δεν είναι ικανοποιητικό? Δηλαδή, πανεπιστημιακές κλινικές υπάρχουν παντού, σε όλες τις χώρες του κόσμου.
Σε όλες τις χώρες του κόσμου, εκτός από την Κύπρο. Αυτόν κι αν είναι παράδοξο, δεν μπορεί να λειτουργήσει μια ιατρική σχολή ενός ερευνητικά προσανατολισμένου πανεπιστημίου χωρίς κλινικές. εκτός αν θέλουμε να είναι μια ιατρική μας σχολή, μια διδακτική ιατρική σχολή. Αλλά πρέπει να ξέρετε ότι υπάρχει διασύνδεση έρευνας και διδασκαλίας. Τα πανεπιστήμια πηγαίνουν καλά στην έρευνα, πηγαίνουν και καλά στη διδασκαλία. Είναι μια αφίδρομη διαδικασία. Από την έρευνα επωφελείται η διδασκαλία και από τη διδασκαλία επωφελείται και η έρευνα. Επομένως, δεν μπορώ να διανοηθώ ότι θα έχουμε μια ιατρική σχολή χωρίς να έχουμε ερευνητικό έργο των συναδέλφων στα δημόσια νοσηλευτήρια. Και λέω δημόσια νοσηλευτήρια, διότι εμείς είμαστε δημόσιο πανεπιστήμιο, άρα ο φυσικός χώρος για την ιατρική μας σχολή είναι τα δημόσια νοσηλευτήρια.
Το ιδανικό σενάριο για εσάς ποιο θα ήταν?
Το ιδανικό σενάριο είναι να θεσπιστεί, να εγκριθεί η νομοθεσία και να επιτραπεί η λειτουργία πανεπιστημιακών κλινικών. Βεβαίως θα είναι κάτω από την διεύθυνση των ακαδημαϊκών γιατρών. Διαφορετικά δεν θα είναι πανεπιστημιακές κλινικές. Αλλά σε αυτές τις κλινικές θα υπάρχει και προσωπικό άλλο, θα υπάρχουν και νοσοκομιακοί γιατροί, θα υπάρχει και νοσηλευτικό προσωπικό κτλ. Και είναι μια διαδικασία, αν θέλετε, η συνύπαρξη και ακαδημαϊκών γιατρών και νοσοκομιακών γιατρών είναι κάτι το οποίο αποδίδει πάρα πολύ. Αποδίδει και σε άλλες χώρες, και στην Ελλάδα και στην Αγγλία και παντού. Αποδίδει γιατί και ο ακαδημαϊκός γιατρός επωφελείται από τη συνεργασία με τον νοσοκομιακό γιατρό, αλλά και ο νοσοκομιακός γιατρός επωφελείται από τη συνεργασία με τον ακαδημαϊκό γιατρό. Κανείς δεν τα ξέρει όλα. Υπάρχει αμοιβαίον όφελος. Και πρέπει να δούμε επίσης και το όφελος στον κόσμο, στην κοινωνία. Οι Κύπροι πηγαίνουν στο εξωτερικό για νοσηλεία. Πού πηγαίνουν? Δεν πηγαίνουν στο γιατρό της γειτονιάς. Πηγαίνουν σε πανεπιστημιακά νοσοκομεία, σε πανεπιστημιακές κλινικές. Εμείς είμαστε μια χώρα που στέλνουμε κόσμο να νοσηλευτεί στο εξωτερικό. Εάν είχαμε κλινικές, αυτός ο κόσμος θα μπορούσε να νοσηλευόταν εδώ και όχι μόνο, θα μπορούσαμε να είμαστε και προορισμός από τις γειτονικές χώρες ατόμων που θέλουν νοσηλεία σε κλινικές, σε πανεπιστημιακές κλινικές.
Εσείς θέλετε να είναι οι πανεπιστημιακές κλινικές στην πρωτεύουσα μόνο ή μπορεί να είναι και αλλού?
Όχι, αλλά θεωρώ αυτονόητο ότι επειδή η έδρα του Πανεπιστημίου Κύπρου είναι η Λευκωσία, το Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας και το Μακάριο είναι οι δύο φυσικοί, αν θέλετε, χώροι στους οποίους θα πρέπει να ιδρυθούν οι κλινικές αυτές οι πανεπιστημιακές για το Πανεπιστήμιο Κύπρου. Άλλα πανεπιστήμια, ξέρω και τα ιδιωτικά, ενδεχομένως να ήθελαν να ιδρύσουν κλινικές, θα μπορούσαν να ιδρύσουν κάπου αλλού.
Μια ερώτηση που ίσως ακούτε και λίγο αφελής, δεν ξέρω, μεγάλο το κόστος. Θα μπορούσε το ίδιο το Πανεπιστήμιο με δικά του κονδύλια να ιδρύσει ένα πρότυπο νοσοκομείο που να γίνεται εκεί και έρευνα πανεπιστημιακή?
Μακάρι να είχαμε αυτή τη δυνατότητα, κύριε Φιλίππου, διότι αυτό θα μας απάλλασε από πάρα πολλά προβλήματα. Όμως δεν έχουμε τη δυνατότητα, απαιτούνται πάρα πολλά εκατομμύρια για να κάνει κανείς ένα νοσοκομείο και δεν μιλούμε απλώς για το κτίριο, μιλούμε κυρίως για τον εξοπλισμό, μιλούμε για προσωπικό, μιλούμε για πάρα πολλά πράγματα. Επομένως μιλούμε για αρκετά εκατομμύρια. Έχουμε κάνει κάποιες κινήσεις για να εξασφαλίσουμε επενδύσεις από επενδυτές. Περιμένουμε ακόμη, δεν είναι εύκολο εγχείρημα.
Άρα είναι ένα θέμα το οποίο είναι στο τραπέζι.
Μα αλίμονο, διότι είναι κάτι το οποίο μας απασχολεί πάρα πολύ, είναι το μέλλον της ιατρικής μας σχολής. Θέλουμε να προχωρήσει το θέμα των κλινικών στα δημόσια νοσηλευτήρια και πιστεύω ότι θα προχωρήσει.
Μάλιστα. Πόσος είναι ο προβλεπισμός του Πανεπιστημίου? Σας κατηγορούν ότι είστε πολυδάπανο ίδρυμα, έχετε και επικρίσεις συχνά για τις απολαβές των καθηγητών.
Ναι, θα σας πω. Ο προϋπολογισμός του Πανεπιστημίου για το 2024 ήταν 149 εκατομμύρια, αλλά από αυτά ήταν, αν αφαιρέσει κανείς τα κατασκευαστικά έργα, μιλάμε για 119 εκατομμύρια. Σε αυτά περιλαμβάνονται το ποσό το οποίο εισπράττει το Πανεπιστήμιο ως δίδαχτρα για τους προπτυχιακούς φοιτητές. Πρέπει να ξέρετε ότι υπάρχουν δίδακτρα για τους φοιτητές τα οποία καταβάλει το κράτος. Και αυτά τα δίδακτρα είναι αυτά που έχουν θεσπιστεί το 1992. 3.417 ευρώ για κάθε φοιτητή. Τώρα αντιλαμβάνεται κανείς ότι αυτό το ποσό είναι πάρα πολύ μικρό. Άρα η κρατική χορηγία αποτελείται από το κομμάτι που οφείλεται στα δίδακτρα και το υπόλοιπο κομμάτι που μας δίνει η πολιτεία για να καλυφθούν η μισθή του προσωπικού, ο εξοπλισμός, οι ενοικιαστηρίων, τα λειτουργικά έξοδα, οι κεφαλαιοχικές δαπάνες, τα πάντα. Λοιπόν, για τους μισθούς των καθηγητών. Νομίζω ότι αυτό το πράγμα είναι ένας εύκολος τρόπος να καταφύγει κανείς και να κατηγορήσει τους καθηγητές ότι είναι υψηλόμισθοι κτλ. Οι καθηγητές του Πανεπιστημίου παίρνουν τις κλίμακες του δημοσίου. Έχουμε τις κλίμακες του δημοσίου. Οι καθηγητές βεβαίως έχουν ψηλές κλίμακες του δημοσίου. Εάν θεωρεί κάποιος ότι οι κλίμακες των καθηγητών είναι ψηλές, τότε θα πρέπει να φροντίσει να μειωθούν οι κλίμακες του δημοσίου. Αυτό είναι το ένα. Δεύτερον, πρέπει να δούμε τι γίνεται και στο εξωτερικό. Έχουμε τεράστια δυσκολία να προσελκύσουμε συναδέλφους σε κάποιους κλάδους, διότι όταν ακούν τους μισθούς που θα παίρνουν, δεν αποδέχονται τις θέσεις. Σε κάποιους κλάδους, οι καθηγητές παίρνουν διπλάσιους μισθούς και τριπλάσιους από αυτούς που μπορούμε να δώσουμε εμείς. Θα μου πείτε, καλά, τότε πώς έχετε καθηγητές σε αυτούς τους κλάδους? Έχουμε καθηγητές, είναι κυρίως Κύπροι, οι οποίοι έχουν επιστρέψει στην Κύπρο, όχι για το μισθό, αλλά γιατί είναι η Κύπρος, θέλουν να επιστρέψουν στη χώρα τους, έχουν οικογενειακούς δεσμούς και επομένως ο μισθός είναι σε δεύτερη μοίρα. Συνεπώς, αυτό το επιχείρημα ότι είμαστε υψηλόμισθοι, εντάξει, το ακούμε συνεχώς, αλλά με την ίδια λογική είναι υψηλόμισθοι και οι διευθυντές των γυμνασίων και των λυκείων και των δημοτικών και οι ανώτεροι υπάλληλοι του δημοσίου και το καθεξής.
Κατά καιρούς βρεθήκατε και στο στόχαστρο του Γενικού Ελεκτή, της Ελεκτικής Υπηρεσίας.
Ναι.
Κάποιες επικρίσεις για τη διαχείριση, κυρίως για τις διαδικασίες ανέγερσης κτηρίων. Συμμορφώνεστε με τις υποδείξεις?
Με τις υποδείξεις της Ελεκτικής Υπηρεσίας συμμορφωνόμαστε ως επιτοπλίστων, τις λαμβάνουμε σοβαρά υπόψη. Με τα κτίρια, κύριε Φιλίππου, παραδείγεται το εξής φαινόμενο. Είμαστε και εμείς όμοιροι των διαδικασιών του δημοσίου. Και το έχω πει ότι για μένα θα είναι εθνικός ευεργέτης εάν κάποιος φροντίσει για αυτές οι διαδικασίες αλλάξουμε τρόπον ώστε έναν έργο το οποίο στον ιδιωτικό τομέα τελειώνει στα 2 χρόνια να τελειώνει στα 2 χρόνια και στο δημόσιο. Αυτή τη στιγμή οι διαδικασίες είναι τέτοιες που μας κρατούν ομοίρους και οι διαδικασίες που μας επιβάλλουν να επιλέξουμε το χαμηλότερο προσφοροδότη. Και ξέρετε πολύ καλά ότι ο χαμηλότερος προσφοροδότης δεν είναι κατά ανάγκη ο καλύτερος. Η χαμηλότερη προσφορά εγκυμονεί κινδύνους. Και όλα τα έργα του ευρύτερου δημόσιου τομέα έχουν αυτό το πρόβλημα. Δίνονται στο χαμηλότερο προσφοροδότη. Πολλές φορές η ποιότητα δεν είναι αυτή που έπρεπε να είναι. Πολλές φορές λόγω και του χρόνου που παρέρχεται αυξάνεται δραματικά το κόστος. Και κυρίως αυξάνεται ο χρονικός ορίζοντας συμπλήρωσης του έργου. Στα έργα του Πανεπιστημίου Κύπρου δεν έχουμε μεγάλη αύξηση στο κόστος, έχουμε όμως μεγάλη αύξηση των χρόνων αποπεράτησης του έργου. Δηλαδή ένα έργο το οποίο θα μπορούσε να τελειώσει, για παράδειγμα, η Πολυτεχνική μας σχολή, το κτίριο της Πολυτεχνικής σχολής, το οποίο θα έπρεπε που ξεκίνησε το 2016 και θα έπρεπε να έχει τελειώσει τον Μάιο του 2019. Προσέξτε, ξεκίνησε το 2016 και θα έπρεπε να έχει τελειώσει τον Μάιο του 2019. Όταν εγώ ανέλαβα το Δεκέμβριο του 2018, το έργο είχε συμπληρωθεί κατά 30%. Αντιλαμβάνεστε, δεν θα μπορούσε να έχει συμπληρωθεί τον Μάιο του 2019. Προς Θεού να μην θεωρηθεί ότι λέω ότι φταίνει προηγούμενη, καθόλου δεν φταίνει. Είναι οι διαδικασίες. Και αυτή τη στιγμή φτάνουμε στο τέλος, έχουμε φτάσει, τελειώνουμε σε ένα μήνα, το κόστος δεν έχει αυξηθεί δραματικά, αλλά ο χρόνος, έχουν περάσει 9 χρόνια. Λόγω των διαδικασιών, ξέρετε, προκυρήσεται ο διαγωνισμός, ο αρχιτεκτονικός, χρονοδιαγράμματα, ενστάσεις, δικαστήρια, εφέσεις, μετά αρχίζει η προσφορά, ο διαγωνισμός για το κατασκευαστικό μέρος. Προσφορές, ενστάσεις, δικαστήρια, εφέσεις. Εν τω μεταξύ, τα υλικά ως προς το κόστος έχουν πάει πάνω. Ξέρετε, τα υλικά, ένας ο οποίος τώρα πάει να χτίσει ένα σπίτι, Ας δει πού ήταν το κόστος πριν 2 χρόνια και πού είναι τώρα. Τεράστια διαφορά. Τα εργατικά. Όλα αυτά τα πράγματα. Οι διεθνείς συγκυρίες. Για παράδειγμα, για την πολυτεχνική μας σχολή, κάποια υλικά πρέπει να έρθουν από την Κίνα. Υπήρχε θέμα με την διέλευση των πλοίων λόγω των Χούτης. Υπήρξε καθυστέρηση εκεί. Λοιπόν, δεν το λέω αυτά ότι είναι δικαιολογίες, αλλά εγώ εκείνο που θέλω είναι να αλλάξουν οι διαδικασίες του δημοσίου. Δεν λέω να παρακαμφθούν οι διαδικασίες που εξασφαλίζουν ότι δεν θα γίνει κατάχρηση, αλλά να αλλάξουν οι διαδικασίες ώστε να είναι πιο σύντομες, πιο αποτελεσματικές, διότι αν δεν είναι σύντομες και αποτελεσματικές, θα έχουμε αυτό με το φαινόμενο, τα έργα να παίρνουν διπλάσιο και τριπλάσιο χρόνο, εάν τελειώσουν, κάποια δεν τελειώνουν, το βλέπετε τι γίνεται στα έργα του δημοσίου. Λοιπόν, το κόστος αυξάνεται δραματικά και ποιος το πληρώνει? Ο φορολογικός πολίτης.
Άρα αναζητείται εθνικός ευεργέτης τώρα για να βρει τρόπο να συντομεύουν αυτές οι διαδικασίες.
Για μένα είναι εθνικός ευεργέτης.
Είναι εφικτό αυτό.
Είναι εφικτό. Είναι εφικτό. Θα πρέπει και η πολιτεία να κάτσει να δει αυτή τη διαδικασία. Για παράδειγμα, γιατί είναι λογικό να κατακυρώνεται στο χαμηλότερο προσφοροδότη έναν έργο? Για μένα είναι πιο λογικό να κατακυρώνεται η προσφορά σε αυτόν που η προσφορά είναι πιο κοντά στην εκτίμηση των δικών μου των τεχνικών υπηρεσιών και σε αυτόν που η ποιότητα του έργου είναι εξασφαλισμένη. Εάν το μοναδικό κριτήριο είναι το κόστος, προφανώς θα το δώσουμε στο χαμηλότερο προσφοροδότη και κανείς δεν εγγυάται ούτε την ποιότητα ούτε την αποπεράτηση του έργου.
Μάλιστα. Να παραλάβουμε, κυρίες και κύριοι, ότι καλεσμένος μας σήμερα είναι ο κύριος Στάσος Χριστοφίδης Πρίτανης του Πανεπιστημίου Κύπρου για μια συνέντευξη εφόλης της ύλης. Μπορείτε, αν θέλετε, να στέλνετε από τώρα μηνύματα γραπτά για να απαντηθούν στη συνέχεια στον αριθμό 2033. Οι τηλεφωνικές γραμμές θα ανοίξουν στη δεύτερη ώρα της εκπομπής μετά το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων στη μία. Κύριε Πρίτανη, υπάρχει και το θέμα των φοιτητικών εστιών. Τη ανέγερση των φοιτητικών εστιών. Ένα μεγάλο πολυδάπανο έργο. Έχει τελειώσει ένα τμήμα του έργου, αντιλαμβάνομαι, αλλά υπάρχει δρόμος ακόμα, έτσι.
Αυτή τη στιγμή έχουμε μόνο 208 δωμάτια. Νομίζω είναι, να μην το πω σκάνδαλο, νομίζω ότι είναι πολύ άσχημη η κατάσταση. Ένα πανεπιστήμιο με 7.000 φοιτητές να έχει μόνο 208 δωμάτια. Αυτή είναι η πρώτη φάση των φοιτητικών εστιών. Έχουμε βάλει ως προτεραιότητα την ανέγερση φοιτητικών εστιών. Γι' αυτόν το 2020 προκηρύχθηκε ένα αρχιτεκτονικός διαγωνισμός για τη δεύτερη φάση των εστιών που θα περιλάμβανε 730 κλίνες. Δυστυχώς, λόγω των διαδικασιών πάλι του δημοσίου, ο διαγωνισμός αναγκαστήκαμε να τον ακυρώσουμε. Αυτός στον οποίο είχε δοθεί το δεύτερο τέλος πάντων βραβείο, προσέφυγε στα δικαστήρια. Εφέσεις και κόντρα εφέσεις και τα λοιπά, και φτάσαμε στο σημείο τώρα που είμαστε σε σημείο να προκηρύξουμε ξανά τον διαγωνισμό. Επειδή παρήλθε χρόνος, ζητήσαμε από το Υπουργείο Οικονομικών να μας επιτρέψει να προχωρήσουμε με την προκήρυξη διαγωνισμού για 900 δωμάτια, για να καλύψουμε και λίγο το χαμένο έδαφος. Επειδή όμως έχει παρέλθει ο χρόνος και άλλαξε η διαδικασία, απαιτείται μελέτη ως προς το ποια μέθοδος προσφέρεται για την ανέγερση των φοιτητικών εστιών. Δηλαδή, αν θα είναι με αρχιτεκτονικό διαγωνισμό, αν θα είναι με design and build που λέμε, αν θα είναι με BOT κτλ. Επομένως, για να γίνει αυτό, έπρεπε να προηγηθεί μία ανταλλαγή, ένα σημείο ανέργου, ανταλλαγή μηνυμάτων συνεννόησης μεταξύ Πανεπιστημίου και Υπουργείου Οικονομικών. Επήρε κάποιους μήνες. Ευτυχώς ξεμπερδέψαμε από αυτό το πράγμα. Προκηρύχθηκε τώρα ο διαγωνισμός ώστε να αναλάβει οίκος που θα κάνει την μελέτη ως προς το οποία μέθοδος προσφέρεται. Όχι την μελέτη την αρχιτεκτονική, αλλά ως προς το οποία μέθοδος προσφέρεται. Αυτό θα μας βάλει πίσω μερικούς μήνες και αναλόγως το τι θα μας προκύψει από αυτή τη μελέτη θα προχωρήσει το Πανεπιστήμιο. Εμείς ζητήσαμε να μας επιτραπεί να προκηρύξουμε τον αρχιτεκτονικό διαγωνισμό γιατί είχαμε ήδη έτοιμα όλα τα χαρτιά, όλες τις διαδικασίες που είχαμε προκηρύξει το 20. Απλώς θα αλλάζαμε ό,τι αφορούσε την αύξηση του αριθμού των δωματίων. Δεν μας επιτράπει αυτό το πράγμα και έπρεπε να πάμε με τη νέα διαδικασία. Άρα Ευελπιστώ ότι σε μερικούς μήνες θα έχουμε ξεμπερδέψει από αυτό το προκαταρκτικό στάδιο και θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε στην ανάγεση των εστίων. Πρέπει να πω ότι για μας οι φοιτητικές εστίες είναι και στρατηγικό εργαλείο. Δεν είναι μόνο οι φοιτητές οι Κύπροι που έχουν πρόβλημα στεγαστικών. Οι ξένοι φοιτητές, τους οποίους θέλουμε να προσελκύσουμε, θέλουν κάπου να μείνουν. Και ξέρουν οι Κύπροι πολίτες, όσοι τουλάχιστον στέλνουν τα παιδιά στο εξωτερικό, δύο πράγματα κοιτάζουν πρώτα. Προγράμματα σπουδών σε ένα πανεπιστήμιο και μετά που θα μείνει το παιδί τους. Το ίδιο κάνουν και οι ξένοι. Τι θα τους πούμε? Δεν έχουμε που να μείνετε και πρέπει να ενοικιάσετε έξω στην ελεύθερη αγορά? Ξέρετε ότι με βάση διακρατική συμφωνία μεταξύ Κύπρου και Ελλάδος, το 10% επί των εισακτέων είναι Ελλαδίτες φοιτητές. Στα πρώτα χρόνια παίρναμε το 10%. Τώρα αυτό το ποσοστό έχει πέσει στο 60%. Δεν έρχονται οι Ελλαδίτες φοιτητές. Ή μάλλον να πω το εξής.
Στο 6%. Στο
60%. Από το 10%. Ναι. Από όσους θα μπορούσαμε να πάρουμε, δηλαδή γύρω στους 120 φοιτητές κάθε χρόνο, έρχεται το 60%. Και γιατί? Έρχονται οι άνθρωποι, ψάχνουν να βρουν σπίτι και δεν βρίσκουν. Βρίσκουν, αλλά είναι ακριβό. Και αντιλαμβάνεστε ότι αν για ένα δωμάτιο, ένα στούτιο, τους ζητούν 500 ευρώ ή για ένα διάρρη είναι 600-700 ευρώ το λιγότερο, και έχοντας υπόψη τους μισούς που ο μέσος Ελλαδίτης οικογενειάρχης παίρνει, προφανέστατα και αδυνατή να στείλει το παιδί του. Και έχουμε αυτή την πτώση. Άρα για μας το να έχουμε δωμάτια να δίνουμε στους ξένους φοιτητές είναι και στρατηγικό εργαλείο να προσελκύσουμε και τους ξένους φοιτητές και ερευνητές. Και γιατί λέω ερευνητές? Διότι το πανεπιστήμιο μας είναι ένα πανεπιστήμιο που εργοδοτεί πολλούς ερευνητές. Είμαστε ο μεγαλύτερος εργοδότης νέων ερευνητών. Εργοδοτούμε γύρω στους 800 νέους ερευνητές, όχι Κύπρους μόνο, από πολλές χώρες, ακόμη και από χώρες της Αποανατολής. Λοιπόν, αυτοί θέλουν να, κάπου να μείνουν. Έχουμε θέμα στέγασης και έχουμε και θέμα με τους φοιτητές Εράσμους. Από τα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια έρχονται φοιτητές να περάσουν ένα εξάμεινο εδώ. Όταν λέω να περάσουν, να σπουδάσουν ένα εξάμεινο ή δύο εξάμεινα και δεν βρίσκουν πού να μείνουν και τους εκμεταλλεύονται. Ενοικιάζουν τρόγλες, μας έχουν στείλει και φωτογραφίες. Λοιπόν, και η εντύπωση είναι η χείριστη για τη χώρα μας όταν πηγαίνουν στο εξωτερικό και έχουν να πούν για το πού έχουν μείνει και για τις συνθήκες διαμονής.
Πόσες θα είναι οι κλίνες, τα δωμάτια, τα διαθέσιμα, όταν ολοκληρωθεί το έργο στο τέλος?
Όταν ολοκληρωθούν όλες οι φάσεις των φοιτητικών εστίων, θα έχουμε γύρω στα 1.900 δωμάτια, που είναι ικανοποιητικός αριθμός, διότι εμείς ευελπιστούμε ότι σε κάποια στιγμή ο αριθμός των φοιτητών μας θα αυξηθεί στις 10.000 από τις 7 που είναι τώρα και είναι στα πλαίσια των διεθνών προτύπων. Να έχει το Πανεπιστήμιο τις κλίνες για να στεγάσει περίπου το 25% των φοιτητών. Ξέρετε ότι, για παράδειγμα, στην Αγγλία τα περισσότερα πανεπιστήμια εγγυούνται στέγαση στους πρωτοετής, που είναι το 25% των φοιτητών τους. Είναι βάση των διεθνών προτύπων. Αν εμείς έχουμε λοιπόν 2.000 περίπου κλίνες σε 10.000 φοιτητές, αυτό θα είναι πάρα πολύ ικανοποιητικό για μας.
Πόσο είναι τώρα το ενίκιο για τα δωμάτια?
Είναι πολύ χαμηλό, γιατί είναι επιχορηγούμενες.
Είναι επιχορηγούμενες.
Ναι, διότι πρέπει να ξέρετε ότι έχουμε πάρα πολλούς φτωχούς φοιτητές. Και είναι φοιτητές που έχουν εγκαταλείψει σπουδές τους, διότι δεν μπορούν να ενοικιάσουν στη Λευκοσία. Οι τιμές είναι πολύ χαμηλές, 100-150 ευρώ το δωμάτιο.
Και είναι με ειδικά κριτήρια από του.
Βέβαια, είναι με μοριοδότηση. Μακάρι να μπορούσαμε να στεγάζαμε.
Λαμβάνονται υπόψη τα δεδομένα τα οικογενειακά.
Βεβαίως, με μοριοδότηση. Με βάση την οικογενειακή τους κατάσταση, το εισόδημα της οικογένειας, πόσα παιδιά είναι, η απόσταση κτλ.
Μάλιστα. Σίγουρα, όπως το παρουσιάζεται, είναι ένα μεγάλο πρόβλημα αυτό. Η έλλειψη
της
φοιτητικής αστείας που θα έχει μεγάλες δυνατότητες. Πολλοί, κύριε Χριστοδίδη, θα έφευγαν στο εξωτερικό δεν υπήρχε το Πανεπιστήμιο Κύπρου, έτσι, Κύπροι φοιτητές. Αυτό σημαίνει ότι συνάλλαγμα έμεινε στη χώρα μας. Έγινε κάποια αξιολόγηση αυτού του ωφέλους για την οικονομία?
Τώρα γίνεται αυτή τη στιγμή μια μελέτη από το ίδιο το Πανεπιστήμιο, από το Κέντρο Οικονομικών Μελετών του Πανεπιστήμιου Κύπρου, Κέντρο Οικονομικών Ερευνών, συγγνώμη, για να διαπιστώσουμε τι αποδίδει έναν ευρώ το οποίο βάζει ο φορολογούμενος στον προϋπολογισμό του Πανεπιστημίου Κύπρου. Ο κόσμος νομίζει ότι βάζει έναν ευρώ στον προϋπολογισμό και είναι, ξέρω εγώ, πάει στους μισθούς των καθηγητών κτλ. Αυτή η μελέτη θα μας δείξει πάρα πολλά πράγματα. Αλλά δεν είναι και δεν θέλει να έχει κάποιες πολλές γνώσεις για να διαπιστώσει ότι ναι, το συνάλλαγμα δεν έχει φύγει, αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Είναι το γεγονός ότι παιδιά που δεν θα μπορούσαν να μεταβούν στο εξωτερικό έχουν σπουδάσει. Οι φοιτητές μας δεν είναι οι πλούσιοι φοιτητές. Υπάρχουν και κάποιοι που είναι πλούσιοι, εύποροι. Αλλά είναι η μεσαία και χαμηλή τάξη. Αυτά τα παιδιά δυσκολεύονται να μεταβούν στο εξωτερικό. Το κόστος σπουδών στο εξωτερικό και τα δίδακτρα είναι αρκετά ψηλά. Εάν δεν υπήρχε το Πανεπιστήμιο Κύπρου, θα υπήρχε τεράστιο θέμα. Είναι μια διέξοδος για αυτά τα παιδιά, μια διέξοδος που πρέπει να υπάρχει. Πρέπει μια πολιτεία να φροντίζει τα θέματα παιδείας και υγείας. Για μένα μια χώρα πάει καλά αν πάει καλά στους δύο αυτούς τομείς, στους δύο αυτούς τομείς, και πρέπει να δοθεί και η δυνατότητα στα παιδιά που δεν έχουν τη δυνατότητα να σπουδάσουν στο εξωτερικό, να σπουδάσουν στη χώρα τους και να πάρουν έναν πολύ καλό πτυχίο. Αυτό το κάνει το Πανεπιστήμιο Κύπρου.
Μάλιστα. Θα συνεχίσουμε στη δεύτερη μας εκπομπή. Δύο λεπτά πριν τη μία η ώρα θα πάμε σε λίγο με αναλυτικό δελτίο ειδήσεων και θα επιστρέψουμε, κυρίες και κύριοι, με τον πρίτανη του Πανεπιστήμιου Κύπρου Τάσο Χριστοφίδη. Επιστρέφουμε, κυρίες και κύριοι, 1 και 15 η ώρα. Εκπομπή πρόσωπο με πρόσωπο από το τρίτο πρόγραμμα του ΡΙΚ. Καλεσμένος μας είναι ο κύριος Τάσος Χριστοφίδης, πρίτανης του Πανεπιστήμιου Κύπρου. Μιλούμε για μια σειρά θεμάτων που έχουν σχέση με το Πανεπιστήμιο. Και από τώρα μπορούμε να ανοίξουμε τις τηλεφωνικές γραμμές για να υποβάλλετε όσοι επιθυμείτε τις ερωτήσεις σας στον γνωστό αριθμό 77 77 1001. Μπορείτε επίσης να στέλνετε γραπτός τις ερωτήσεις σας με SMS στον αριθμό 2033. Έχουμε ήδη μια γραμμή. Να παρακαλέσω τον κύριο Πρίτανη να βάλει τα ακουστικά του και να πάρουμε τον ακροατή για να μην περιμένει. Παρακαλώ.
Καλό μεσημέρι.
Καλό σας μεσημέρι.
Καλό σας μεσημέρι. Πολλά και καλή χρονιά.
Ευχαριστούμε. Καλή χρονιά και σε εσάς. Αν θέλετε, Γιώργος, πείτε μας το όνομα σας και την ερώτηση.
Γιώργος Πράτσος το όνομά μου.
Μάλιστα.
Θα ήθελα να αναφερθώ σε κάτι που δεν είναι ευρέως γνωστό, το οποίο έχουμε την τιμή να φιλοξενεί τα παιδιά μας στο Πανεπιστήμιο Κύπρου και αναφέρομαι στο πρόγραμμα ανάπτυξης μουσικών ταλέντων, πρόσφατα με τον αναζόμενο σε Μουσική Ακαδημία Πανεπιστημίου Κύπρου. Πρόκειται, κύριε Φιλίππου, για έναν σύνολο εχόρδων, το οποίο έχουμε την ευλογία, θα έλεγα, να είναι κάτω από την αιγίδα του καλλιτεχνικού μας διευθυντή, του κυρίου Τηλιανού.
Μάλιστα.
Και θέλω δημοσίως να εκφράσω την μεγάλη μας, να πω το μεγάλο μας ευχαριστώ στον κύριο Μπρίτανη για την αγάπη που δείχνει στα παιδιά μας. Έχω παιδί που είναι μέλος του συνόλου αυτού, για τη στήριξη που έχει στο πρόγραμμα. Δυστυχώς και το δικό μας πρόγραμμα έχει πληγεί από τις πώς να το πω τώρα, τέλος πάντων, είναι τραγικό αυτά, σε σχέση με αυτά που έλεγε πριν και ο Πεντάνης. Είναι τραγικό το ότι έχουμε καταφέρει στη χώρα μας να βάζουμε τέτοιες διαδικασίες για οτιδήποτε πάει να γίνει που να σκοντάφτουμε μόνοι μας.
Δεν προχωρεί το πρόγραμμα αυτό, μπορείτε να πείτε κάτι παραπάνω?
Το πρόγραμμα λειτουργεί, εντάξει, έχει, ο προϋπολογισμός του έχει επηρεαστεί όπως έχουν επηρεαστεί όλοι οι προϋπολογισμοί του Πανεπιστημίου. Είναι απασχολή παιδιά, κύριε Φιλίππου, νεαρά μικρά παιδάκια μέχρι 16-17 χρονών που ασχολούνται με έχορδα, βιολί, βιόλα, βιολοτσέλο, κοντραμπάσο. Και έχει γίνει μια πάρα πολύ καλή δουλειά από το 2020 που έχει ενταχθεί στο Πανεπιστήμιο Κύπρου το πρόγραμμα αυτό.
Μάλιστα.
Και εύχομαι σύντομα, κύριε Πρίτανη, το όνειρο που έχουμε όλοι μας, φαντάζομαι και εσείς, και ο καλλιτεχνικός διευθυντής, να δούμε σύντομα επιτέλους μια μουσική σπουδή στο Πανεπιστήμιο Κύπρου. Γιατί είμαι σίγουρος ότι ξέρετε πολύ καλά ότι υπάρχει η βάση των πρώτων σπουδαστών για αυτό το πρόγραμμα.
Μάλιστα. Λοιπόν,
σας ευχαριστώ ξανά. Είστε καλά.
Παρακαλούμε. Αν θέλετε να κάνετε ένα σύντομο σχόλιο, κύριε Πρίτανη.
Ναι, απλώς να πω ότι η Μουσική Ακαδημία, αυτό το πρόγραμμα ανάπτυξης μουσικών ταλέντων, είναι κάτι το οποίο είναι σημαντικό για το Πανεπιστήμιο Κύπρου. Ως δημόσιο πανεπιστήμιο, ο πολιτισμός μας ενδιαφέρει. Υπηρετούμε τον πολιτισμό και Είναι και μια απάντηση σε αυτούς που κατηγορούν το Πανεπιστήμιο ότι είναι κρατικό δίαιτο, παίρνει επιχορήγηση από το κράτος, έχει ένα μεγάλο προϋπολογισμό. Ο μεγάλος προϋπολογισμός είναι εκεί για να στηρίξει και πράγματα τα οποία δεν είναι επικερδή. Είναι εκεί για να στηρίξει ειδικότητες που τις βρίσκει κανείς στο δημόσιο πανεπιστήμιο, αλλά δεν θα τις βρει σε ιδιωτικά πανεπιστήμια. Και αναφέρομαι σε ειδικότητες όπως οι κλασικές σπουδές και η φιλοσοφία, οι βυζαντινές και νεοελληνικές σπουδές, η ιστορία και η αρχαιολογία, οι τουρκικές και μεσανατολικές σπουδές, οι γαλλικές και ευρωπαϊκές σπουδές, το πρόγραμμα ανάπτυξης μουσικών ταλέντων, το πολιτιστικό κέντρο του Πανεπιστημίου. Αυτά τα πράγματα δεν είναι πράγματα και σπουδές και ειδικότητες και δραστηριότητες που αποφέρουν κέρδος. Εμείς όμως ως δημόσιο πανεπιστήμιο θέλουμε να τα στηρίξουμε και είναι επόμενον ένα κομμάτι του προϋπολογισμού να πηγαίνει σε αυτά τα πράγματα που για μας είναι πολύ σημαντικά, είναι μέρος του πολιτισμού μας, της ιστορίας μας, της κουλτούρας μας.
Μάλιστα. Πάμε στην άλλη τηλεφωνική γραμμή. Παρακαλώ. Ναι, ναι, σας ακούμε. Είστε στον αέρα. Έχει φύγει ο ακροατής. Θα ξαναδοκιμάσει. Να πάμε, κύριε Πρίτανη, σε κάποια μηνύματα. Πριν πάρουμε τα επόμενα τηλέφωνα στο 77-77-1, με τη σειρά που μας τα έχουν στείλει, υπάρχει κάποιο πλάνο για να βελτιωθούν τα εργατικά δικαιώματα των ερευνητών, βραχυπρόθεσμα συμβόλαια, χαμηλός μισθός, κανένα άλλο ωφέλιμα?
Ο ακροατής έχει δίκιο ότι οι απολαβές των ερευνητών είναι χαμηλές, αλλά είναι κυρίως αυτές που προνοούνται από τα ερευνητικά προγράμματα. Ένα ερευνητικό πρόγραμμα, το οποίο κερδίζεται το τέμι αλφαγιώτα μέσα από ανταγωνιστικές διαδικασίες, έχει συγκεκριμένο προϋπολογισμό και συγκεκριμένες ρυθμίσεις. Δηλαδή, όταν υποβάλλεται η πρόταση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για έγκριση ενός προγράμματος, τότε υπάρχει ένας προϋπολογισμός και με βάση αυτόν τον προϋπολογισμό, όταν κερδιθεί το πρόγραμμα, λειτουργεί το πρόγραμμα. Επομένως, δεν είναι θέμα του Πανεπιστημίου αν θέλει να δώσει περισσότερα χρήματα, μακάρι να μπορούσε να δώσει, αλλά είναι οι απολαβές καθορίζονται κυρίως από τα ερευνητικά προγράμματα. Υπάρχουν και απολαβές που καθορίζονται από το ίδιο το Πανεπιστήμιο, αλλά αντιλαμβάνεστε και εκεί υπάρχουν περιορισμοί από τον προϋπολογισμό του Πανεπιστημίου.
Άρα δύσκολο να αλλάξουν τα δεδομένα.
Μακάρι να μπορούσαμε να το αλλάξουμε, θέλουμε να το αλλάξουμε, αλλά αυτό προϋποθέτει να έχουμε αυξημένο προϋπολογισμό, είτε προϋπολογισμό που έρχεται από την πολιτεία, είτε προϋπολογισμό που έρχεται από τα ερευνητικά προγράμματα.
Πάμε σε τηλεφωνική γραμμή. Παρακαλώ.
Ναι, χαίρετε.
Γεια
σας. Γιώργος μιλά.
Ναι, Γιώργος,
ακούμε. Καλημέρα σας και εσάς και στον
καλημέρα
κύριο Πρίτανη. Καλημέρα. Είναι σχετικά με την ιατρική σχολή.
Ναι.
Η οποία εγώ έχω μια κόρη, η οποία είναι στο πρώτο έτος. Τα λέει πολύ κομψά ο Πρίτανης. Αλλά ο Κυπρέος φαίνεται ότι δεν καταλάβει με την κομψότητα. Ήθελα να αναφέρω ότι δεν επιτρέπεται μια ιατρική σχολή να μην έχει πανεπιστημιακές κλινικές, ενώ η ύπαρξη της ιατρικής σχολής είναι και εδώ και 12 χρόνια νομίζω, πότε άνοιξε έχει αυτά τα χρόνια, χωρίς να υπάρχουν πανεπιστημιακές κλινικές. Πώς θα γίνει κάποιος γιατρός όταν δεν υπάρχει αυτή η πανεπιστημιακή κλινική που υπάρχει παγκοσμίως στην Ελλάδα, Ιωάννινα, παντού και σε άλλες χώρες της Ευρώπης, Γαλλία που έχω σπουδάσει και εγώ ας πούμε, και πώς γίνεται να υπάρχει τόση κολυσιεργία. Αυτό το θέμα να μας το απαντήσει, να μας πει σίγουρα, διότι πολύ αργή είναι η ρυθμή. Πότε νομίζει ο κύριος Πρίτανης ότι θα είναι έτοιμες οι πανεπιστημιακές κλινικές τελικά?
Μάλιστα. Ευχαριστούμε. Ακούστε στη συνέχεια την απάντηση. Πάμε στην άλλη τηλεφωνική γραμμή. Παρακαλώ.
Ναι, με ακούτε?
Βεβαίως σας ακούμε.
Χρόνια πολλά.
Χρόνια πολλά.
Θα ήθελα να ρωτήσω κάτι τον κύριο Πρίτανη. Η κόρη μου σπουδάζει στο πανεπιστήμιο. Είναι δευτεροετής και μετέβηκε με το πρόγραμμα Erasmus στην Ανδέρσα των Βρυξελών. Ενθουσιασμένη όπως ήταν, προχώρησε μόνη της να κάνει μια κράτηση δωματίου, ένα διαμέρισμα μαζί με δύο άλλα κοριτσάκια. Χωρίς καμία βοήθεια, προχωρήσαμε σε επίπεδο προσωπικών να κλείσουμε το δωμάτιο, το συγκεκριμένο διαμέρισμα, και δεν μπορούσαμε να βρούμε καμία βοήθεια για να βρούμε κάτι το οποίο θα ήταν οικονομικά υφέρουσο. Λοιπόν, όταν μετέβηκε εκεί στο διαμέρισμα, συζούσε μαζί και αυτός ο οποίος είχε το διαμέρισμα, είχαμε φοβερές περιπέτειες και δυστυχώς το Πανεπιστήμιο δεν μας έδωσε καμία βοήθεια, ούτε βοήθεια προσφέρουν στα παιδιά τα οποία θα μεταβούν στο εξωτερικό για Εράσμους. Ούτε έναν άτομο υπεύθυνο να μπορούμε να μιλήσουμε, να μας κατατοπίσει, παρά μόνο στέλνουμε τα παιδιά στο εξωτερικό, χωρίς να ξέρουμε ακριβώς πού θα μείνουν, μια βοήθεια για τη διαμονή τους και τι έχουμε να αντιμετωπίσουμε. Αυτό.
Μάλιστα, ευχαριστούμε. Απαντήστε, κύριε Βρήτανη, στα τηλέφωνα.
Να απαντήσω για τις πανεπιστημιακές κλινικές. Να πω ότι έχει δίκιο ο ακροατής, ο κύριος Γιώργος, ότι δεν νοείται πανεπιστήμιο, δεν νοείται ιατρική σχολή χωρίς πανεπιστημιακές κλινικές. Και όπως ανέφερα και στην πρώτη ώρα της εκπομπής, για μας οι κλινικές είναι απαραίτητες για τρεις λόγους: και για την εκπαίδευση των φοιτητών και για την παροχή κλινικού έργου εκ μέρους των γιατρών μας, των καθηγητών της ιατρικής σχολής, αλλά και για την διεξαγωγή του ερευνητικού τους έργου. Αυτή τη στιγμή το κλινικό έργο γίνεται, όχι στον βαθμό που θα θέλαμε. Η εκπαίδευση των φοιτητών γίνεται και κάτω από την εποπτεία των δικών μας ακαδημαϊκών γιατρών και κάτω από την εποπτεία νοσοκομειακών γιατρών που συνεργάζονται με την ιατρική μας σχολή. Συνεπώς, δεν υστερεί σε τίποτα η εκπαίδευση των φοιτητών, γι' αυτό να μην έχει καθόλου ανησυχία ο ακροατής. Όμως, θα ήταν πιο σωστό η εκπαίδευση των φοιτητών να γινόταν στις κλινικές, τις πανεπιστημιακές, στις οποίες θα είναι και το ερευνητικό έργο. Γιατί? Διότι υπάρχει διασύνδεση έρευνας και διδασκαλίας.
Έχει πει ο ακροατής ότι παρατράβηση.
Μάλιστα.
Το πότε θα λυθεί μια αποφάση.
Η τελευταία επικοινωνία που είχαμε των Υπουργών Υγείας, πολύ πρόσφατα, σε τελευταία επικοινωνία, μου ανέφερε ότι πολύ σύντομα θα καταθέσει το νομοσχέδιο στην Επιτροπή Υγείας. Άρα αναμένω στις επόμενες εβδομάδες να κατατεθεί. Τώρα, ποια εξέλιξη θα υπάρξει, δεν γνωρίζω.
Για το Εράσμους τώρα. Το δεν Εράσμους. Υπάρχει καθοδήγηση από το Πανεπιστήμιο, λέει.
Λυπούμε για αυτά που ανέφερε ο ακροατής. Για τους φοιτητές που πηγαίνουν στο εξωτερικό στα πλαίσια του προγράμματος, η ευθύνη ή αν θέλετε η πληροφόρηση για την εξέβρεση στέγης και για τη διαμονή ανήκει στο Πανεπιστήμιο Υποδοχής. Δηλαδή κανονικά έπρεπε αυτά τα πράγματα, αυτή η πληροφόρηση να έχει ενδοθεί από το Πανεπιστήμιο Σανβέρσας και όχι από το δικό μας. Το δικό μας δίνει αυτή την πληροφόρηση σε αυτούς που έρχονται, βοηθά στο μέτρο που μπορεί αυτούς που θα φύγουν, τους βοηθά για την σύναψη της συμφωνίας ως προς τα μαθήματα που θα.
Όχι όμως για τη διαμονή.
Για τη διαμονή δεν μπορεί το δικό μας πανεπιστήμιο εκ των πραγμάτων να μπορεί να εξασφαλίσει ή να κάνει διευθυντήσεις για τη στέγαση των φοιτητών. Επαφείεται στο Πανεπιστήμιο Υποδοχής, συγκεκριμένα στο Πανεπιστήμιο Σανβέρσας. Και επειδή το Πανεπιστήμιο Σανβέρσας είναι ένα από τα πανεπιστήμια που συμμετέχουν στη δική μας συμμαχία πανεπιστημίων, θα κάνουμε μια επικοινωνία μαζί τους για να δούμε ακριβώς τι πήγε λάθος ή τι μπορεί να βελτιωθεί.
Mm-hmm. Πάμε στα μηνύματα. Γιατί δεν αυξάνονται οι θέσεις ανασχολή χρόνο με τον χρόνο? Εδώ και χρόνια οι θέσεις ανασχολή παραμένουν οι ίδιες. Παραδείγματος χάρη με την Πολυτεχνική Σχολή. Τώρα, γιατί δεν αυξάνονται οι θέσεις στην αρχιτεκτονική?
Μάλιστα. Είναι εύλογο το ερώτημα και εμείς θα θέλαμε να αυξήσουμε τις θέσεις. Όπως έχω αναφέρει, ευελπιστούμε ότι θα μπορέσουμε να έχουμε 10.000 φοιτητές, αύξηση 3.000 από τις 7 που έχουμε τώρα, αλλά αυτό προϋποθέτει ότι θα έχουμε και τον ανάλογο αριθμό προσωπικού για να μπορέσουμε να εκπαιδεύσουμε τους φοιτητές αυτούς. Επομένως, είναι συνυφασμένα αυτά τα δύο. Όσο μας επιτρέπει ο προϋπολογισμός, αυξάνουμε τις θέσεις του ακαδημαϊκού και άλλου προσωπικού, του διδακτικού προσωπικού και ερευνητικού. Αλλά αντιλαμβάνεστε, δεν μπορούμε να κάνουμε δραματικές αυξήσεις, γιατί αυτό θα συνεπαγόταν έναν τεράστιο κόστος στον προϋπολογισμό του Πανεπιστημίου.
Μάλιστα. Συνεχίζουμε με τα μηνύματα. Απλός και πιστικός ο λόγος του Πρίτανη για τα εκ των ον ουκ άνευ. Δύσκολο και επιζήμιο για τον Κύπριο πολίτη να χρειάζεται να εξηγεί ο Πρίτανης για χρόνια, γιατί ένα και ένα κάνει δύο.
Ναι, μάλιστα.
Πάμε σε άλλο μήνυμα. Για το θέμα της κατάργησης των εξετάσεων εισαγωγής στο Πανεπιστήμιο, στα νέα ελληνικά. Ο ακροατής αυτής λέει ότι αν γίνει αυτό, ο αφελληνισμός των προγραμμάτων σπουδών θα ολοκληρωθεί και θα γίνουμε σαν κοινωνία πύργος της Βαβέλ. Μάλιστα, αυτό.
Ναι, πώς θα προκύψει αφελληνισμός προγραμμάτων όταν η εξέταση για τα νέα ελληνικά δεν θα συνυπολογίζεται στον βαθμό της δοχής, αλλά θα είναι απαραίτητη προϋπόθεση για να μπει κάποιος στο πανεπιστήμιο. Πώς θα γίνει αυτό το πράγμα? Δεν το καταλαβαίνω.
Ο ακροατής ίσως να εννοεί ότι υποβαθμίζονται με αυτόν τον τρόπο τα νέα ελληνικά.
Καθόλου.
Όταν δεν εξετάζονται γραπτός.
Μα θα εξετάζονται για να μπουν στο πανεπιστήμιο.
Θα είναι αλλά θα είναι μια άλλη διαδικασία. Πώς
όχι, θα είναι μια εξέταση.
Ξαναεξηγήστε μας το ξανά, έτσι συνοπτικά.
Εγώ προτείνω η εξέταση των νέων ελληνικών να φύγει ως εξεταζόμενο μάθημα, τα νέα ελληνικά να φύγουν ως εξεταζόμενο μάθημα από τις Παγκύπριες και να προηγείται μια εξέταση διαπίστωσης της γλωσσικής επάρκειας των υποψηφίων, ούτως ώστε να μπορέσουν να φοιτήσουν και να παρακολουθήσουν τα προγράμματα σπουδών στα ελληνικά. Γλωσσική επάρκεια μπορεί να διαπιστωθεί με μια εξειδικευμένη εξέταση από το Υπουργείο Παιδείας. Θα είναι μια γερή εξέταση.
Αυτό θα είναι, αυτός ο τρόπος θα είναι πιο αξιόπιστος από αυτό που έχουμε
προφανέστατα,
τώρα. Προφανέστατα. Εσείς θέλετε να ενισχύσετε
πόσο αξιόπιστος είναι τώρα όταν οι μαθητές πηγαίνουν στις εξετάσεις έχοντας παπαγαλίσει ολόκληρες παραγράφους τις οποίες έχουν μάθει στα φροντιστήρια και τις παραθέτουν εκεί και ταιριάζουν με γενικά θέματα.
Μάλιστα. Πάμε σε ακροατή. Για να μην τον έχουμε να περιμένει. Ναι, παρακαλώ.
Ναι, συνάδελφε Φίλιππε Θέμης Θεμιστοκλέους, πρώην διευθυντής του Ρήγης.
Ναι, κύριε Θεμιστοκλέους, σας χαιρετώ.
Χαιρετώ και τον κύριο Μπρίτανη.
Χαίρετε.
Ήθελα να υπενθυμίσω ότι το ΡΙΚ είχε βοηθήσει και συμβάλει στο στήσιμο του ραδιοφωνικού σταθμού του Πανεπιστημίου Κύπρου. Και η ερώτησή μου αφορά το πώς μπορεί να αξιοποιηθεί ο ραδιοφωνικός αυτός σταθμός σήμερα προς όφελος του ευρύτερου κοινού και όχι μόνο των φοιτητών. Σίγουρα θα ενδιέφερε πολύ κόσμο να μπορεί να ακούει από το πανεπιστημιακό ραδιόφωνο θέματα γενικότερου ενδιαφέροντος, σίγουρα με την αξιοποίηση των καθηγητών. Ευχαριστώ πολύ.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Θεμιστοκλέους.
Καταρχάς, να χαιρετήσω τον κύριο Θεμιστοκλέους και να πω ότι αυτά που λέει είναι πάρα πολύ σημαντικά και είναι για αυτόν τον λόγο που έχουμε έρθει σε συνεννόηση με το ΡΙΚ. Έχουμε στα σκαριά έναν πρωτόκολλο συνεργασίας με το Ραδιοφωνικό Ίδρυμα για συνεργασία και στα πλαίσια αυτής της συνεργασίας εντάσσεται και ο δικός μας ραδιοφωνικός σταθμός. Πρέπει να πω ότι έχουμε ένα πρόγραμμα δημοσιογραφίας στο Πανεπιστήμιο Κύπρου το οποίο είναι αρκετά επιτυχημένο και μελετούμε αυτούς τους τρόπους συνεργασίας ώστε και ο δικός μας ραδιοφωνικός σταθμός να αποκτήσει και μεγαλύτερη εμβέλεια, ένας τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός προφανέστατα, να έχει μεγαλύτερη εμβέλεια και να απευθύνεται στο ευρύ κοινό.
Να πούμε στο σημείο αυτό, κύριε Πρίτανη, ότι κάποιοι απόφοιτοι του προγράμματος αυτού εργοδοτήθηκαν και ένα διάστημα εδώ, κοντά μας, στο τμήμα ειδήσεων και άφησαν άριστες εντυπώσεις.
Χαίρομαι που το ακούω.
Λοιπόν, άλλος ακροατής ρωτά, το απαντήσατε βέβαια, αλλά να μπορείτε να το συνοψίσετε πάλι, γιατί κάποιος φοιτητής να επιλέξει ιατρική σχολή στο Πανεπιστήμιο Κύπρου και όχι αλλού?
Διότι η ιατρική μας σχολή είναι μια πολύ καλή ιατρική σχολή, όπως μπορούν να διαπιστώσουν οι ακροατές μελετώντας τις διεθνείς κατατάξεις των ιατρικών σχολών. Για μία ιατρική σχολή με μόνο 12 χρόνια ζωής, το να είναι ανάμεσα στις πρώτες 200-250 ιατρικές σχολές στον κόσμο, είναι πρωτοφανές, πρωτάγουστον, είναι τεράστιο επίτευγμα και αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι στελεχώνεται από προσωπικό το οποίο είναι εξαιρετικών στον τομέα του, τόσο ερευνητικά όσο και διδακτικά. Επομένως, ναι, η ιατρική μας σχολή είναι μια πολύ καλή ιατρική σχολή για να την επιλέξει κάποιος.
Μέχρι να ληφθεί και κάποια απόφαση για τις πανεπιστημιακές κλινικές που θα δεν πρέπει να παρατραβήσει, έτσι.
Ακριβώς.
Αυτό γίνεται και από τους ακροατές, από
ακριβώς,
τα τηλέφωνα.
Ναι.
Λοιπόν, άλλος ακροατής μας ερωτά πόσοι Τουρκοκύπριοι φοιτούν στο Πανεπιστήμιο Κύπρου.
Πολύ λίγοι, έχουμε πολύ λίγους φοιτητές στα προπτυχιακά μας προγράμματα επειδή διδασκαλίες στα ελληνικά. Δεν έχουμε πολλούς, έχουμε λίγους σε τμήματα όπως το Τμήμα Αγγλικών Σπουδών όπου η διδασκαλία είναι στα αγγλικά. Έχουμε κάποιους μεταπτυχιακούς φοιτητές. Να σημειώσω ενδεικτικά ότι κατά την περσινή τελετή αποφοίτησης η πρώτη φοιτήτρια στο μεταπτυχιακή φοιτήτρια ως προς τη βαθμολογία η οποία απίφθηνε και χαιρετισμό στην τελετή αποφύτησης από τη Σχολή Θεατικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών ήταν τουρκοκύπρια φοιτήτρια η οποία έκανε το διδακτορικό της με τον συνάδελφο τον Λιόντον Κοστρίκη. Μια εξαιρετική φοιτήτρια με έναν εξαιρετικό διδακτορικό. Άρα έχουμε κάποιους φοιτητές, αλλά οι αριθμοί είναι λίγοι. Ευελπιστούμε ότι όταν θα έχουμε τη δυνατότητα να προσφέρουμε και αγγλόφωνα προγράμματα, θα έχουμε πολύ περισσότερους τουρκοκύπριους φοιτητές.
Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, όσοι ανοίξετε τώρα τα ραδιόφωνά σας, συνομιλούμε με τον κύριο Τάσο Χριστοφίδη, πρίτανη του Πανεπιστημίου Κύπρου. Μπορείτε να υποβάλλετε ερωτήσεις στον αριθμό 7777-1001 και με γραπτό μήνυμα στον αριθμό 2033. Κύριε Χριστοφίδη, υπάρχει μια επίκριση προς το Πανεπιστήμιο Κύπρου ότι δεν εμπλέκονται στο βαθμό που θα έπρεπε οι ακαδημαϊκοί σε θέματα που απασχολούν την κυπριακή κοινωνία, την κυπριακή οικονομία, την κυπριακή πολιτική, τους θεσμούς. Δεν έχουν παρεμβάσεις για να ασκούν κριτική, επικοδομητική και να προχωρούμε προς τα μπρος.
Δεν θα διαφωνήσω μαζί σας, κύριε Φιλίππου, και με την επίκριση. Ναι, σε κάποιο βαθμό ισχύει αυτό το πράγμα. Όμως είναι και λίγο αναμενόμενο γιατί, όπως είπα, το δικό μας πανεπιστήμιο είναι έναν ερευνητικό πανεπιστήμιο. Άρα, η κύρια δραστηριότητα του πανεπιστημίου είναι η έρευνα, η επιστημονική έρευνα και βεβαίως και η διδασκαλία. Θα ήθελα πολύ μεγαλύτερη εμπλοκή των συναδέλφων. Τα τελευταία χρόνια έχει αυξηθεί η εμπλοκή των συναδέλφων. Πρέπει να το παρατηρήσουμε αυτό το πράγμα. Έχουμε συναδέλφους οι οποίοι αρθρογραφούν, έχουμε συναδέλφους οι οποίοι παίρνουν θέσεις για θέματα της ειδικότητας τους. Σίγουρα θα μπορούσε να ήταν μεγαλύτερη η εμπλοκή, σίγουρα θα μπορούσαν να εμπλακούν και στην πολιτική οι συνάδελφοι και να αναφέρουν δεικτικό ότι στην Ελλάδα υπήρξε και πρόεδρος της Δημοκρατίας ακαδημαϊκός και πρωθυπουργός. Αναφέρομαι στον κύριο Παυλόπουλο. Πρωθυπουργός.
Τον κύριο Κώστα Σιμίτη, που
ήταν πρωθυπουργός και ακαδημαϊκός πανεπιστημιακός. Είχαμε ο Βενιζέλος επίσης υπουργός εξωτερικών, ο Άγγελος Συρίγος υπουργός παιδείας κτλ. Όλοι αυτοί είναι ακαδημαϊκοί. Δυστυχώς στη δική μας τη χώρα αυτό το πράγμα δεν υπάρχει ως δυνατότητα για τους καθηγητές του δημόσιου πανεπιστημίου. Υπάρχει δυνατότητα για καθηγητές των ιδιωτικών, αλλά όχι του δημοσίου.
Είναι και αυτό ένα θέμα που θέλετε. Πρέπει να υποβάλουν παραίτηση.
Μάλιστα, έχουμε χάσει συναδέλφους. Ο πρώτος ο οποίος υπέβαλε παραίτηση ήταν ο Ανδρέας Δημητρίου, όταν πρέπει να επιλέξει μεταξύ Υπουργείου Παιδείας και Πανεπιστημίου. Έχουμε χάσει τον Κωνσταντίνο τον Κόμπο, ο οποίος είναι υπουργός εξωτερικών αυτή τη στιγμή. Έχουμε χάσει τη Λίνα την Κασιανίδου, η οποία είναι υφυπουργός πολιτισμού. Έχουμε χάσει τον Νιαζίκη Ζήλιουρακ, ο οποίος εξελέγει ευρωβουλευτής. Και αυτό το πράγμα είναι και ένα εμπόδιο στην αξιοποίηση της εμπειρογνωμοσύνης συναδέλφων από την πολιτεία. Η πολιτεία σε όλες τις χώρες του κόσμου θέλει να αξιοποιήσει την εμπειρογνωμοσύνη ακαδημαϊκών. Λοιπόν. Αν μπορούσε να υπήρχε μια διευθέτηση που να επιτρέπει αυτό το πράγμα. Αλλά δυστυχώς στον τόπο μας δεν επιτρέπεται.
Ναι, από την άλλη, θα πει κάποιος γιατί να κρατά την έδρα όμως εκεί.
Μα δεν πληρώνεται. Δεν την κρατά. Ναι.
Αλλά όταν ολοκληρωθεί η θητεία του στο πολιτικό αξίωμα, να μπορεί να επιστρέψει.
Ναι, ακριβώς, διότι διαφορετικά δεν θα έχει καθόλου κίνητρο να αποδεχτεί μια θέση σε πολιτιακό αξίωμα.
Μάλιστα. Πάμε στο τηλέφωνο ακροατή. Παρακαλώ.
Ναι.
Ναι, γεια σας.
Γεια σας. Ήθελα μια ερώτηση στον κύριο Πρίτανη.
Σας ακούει.
Για δημιουργία Ινστιτούτου Ηλιακής Ενέργειας από το Πανεπιστήμιο Κύπρου.
Μάλιστα. Είναι μια εισήγηση αυτή.
Μάλιστα.
Ναι, μπορεί να πείτε το όνομα σας.
Τάσος.
Ναι, ευχαριστούμε.
Ευχαριστώ πολύ.
Yeah. Ναι, υπάρχει. Αυτή τη στιγμή έχουμε έναν κέντρο αριστείας, το ΦΑΕΘΟΝ, το οποίο ειδικεύεται σε θέματα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και χρηματοδοτείται κυρίως από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι ένα κέντρο εστίας το οποίο άρχισε τη λειτουργία του εδώ και ένα χρόνο με εξαιρετικούς συναδέλφους επικεφαλής και η ηλιακή ενέργεια είναι ένα από τα θέματα. Μιλάμε για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Είναι ένα κέντρο εστίας το οποίο και κόσμο εργοδοτεί και θα εργοδοτήσει πολύ περισσότερους και θα προσφέρει και εμπειρογνωμοσύνη και στην πολιτεία σε θέματα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.
Είμαστε πίσω ως κοινωνία, ως οικονομία, ως χώρα σε αυτά τα θέματα και θα είναι μεγάλη συμβολή του κέντρου αυτού προς αυτή την
κατεύθυνση. Σίγουρα. Εμείς ως Πανεπιστήμιο δίνουμε πολύ μεγάλη σημασία στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Ξέχασα να αναφέρω, κύριε Φιλίππο, ότι ένα από τα έργα του Πανεπιστημίου που τελειώνει σε δύο μήνες είναι το μεγάλο φωτοβολταϊκό πάρκο που κατασκευάζει αυτή τη στιγμή στην νεκρή ζώνη.
Σε ποια περιοχή?
Είναι στην νεκρή ζώνη που εφάπτεται το Πανεπιστήμιο.
Μάλιστα.
Εκεί που έμειναν οι πρόσφυγες, λοιπόν, σε εκείνον τον χώρο πίσω, κατασκευάζεται το φωτοβολταϊκό.
Είναι αγλαντζά, γέρι, γιατί είναι.
Είναι αγλαντζά, δεν θα μπορούσα να πω ότι είναι, είναι γέρι, αλλά κατασκευάζεται, θα τελειώσει τώρα το Φεβρουάριο και θα μας δώσει μια σχετική αυτονομία ως προς την ηλεκτρική ενέργεια.
Πάμε σε άλλο ακροατή. Παρακαλώ.
Γεια σας και χαρά σας.
Γεια σας.
Χρόνια πολλά, είμαι ο Αρχιμαντήρης ο Παγκράτιος.
Μάλιστα, σας χαιρετάμε.
Και ήθελα να πω ορισμένες σκέψεις για την εκπαίδευση στη Κύπρο σε όλες τις βαθμίδες, αρχίζοντας από τα πανεπιστήμια, τα οποία δεν έχουμε αποκέντρωση. Διότι αν είχαμε αποκέντρωση, δεν θα είχαμε και το θέμα των στεγαστικών των φοιτητών. Και μία εισήγηση μου είναι το νοσοκομείο Τρόοδους θα συμβάλλει και στην αποκέντρωση και στο να γίνει πανεπιστημιακή σχολή, πανεπιστημιακό νοσοκομείο που θα συμβάλλει επίσης στην ονοματοδοσία. Δηλαδή, αν το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας ονομαζόταν Πανεπιστήμιο Λίδρας, εγώ νομίζω θα είχε μεγάλο εκτόπισμα, διότι οι περισσότεροι δεν ξέρουν τι ήταν η Λίδρας, η Λίδρα. Ενώ με την ονομασία θα δίδαμε πολλά μηνύματα. Για παράδειγμα, η Αγγλοκρατία έκαμε τη σχολή Λαμπούσης. Δεν την ονομασε ούτε Λαπίδου ούτε Καραβά. Και την έκαμε στη Λάπιθο, στην αρχαία Λάμπουσα. Και έδωσε μια άλλη έγκλη στην περιοχή. Δηλαδή είχε και αποκέντρωση και έδωσε και μια άλλη βαρύτητα.
Μάλιστα.
Μπορούμε να κάνουμε διάφορες σχολές. Είτε στο περιοχή του Αγρού, είτε του Ομόδους, δεν αναφέρω στη Σολιά που είμαι εγώ, ή στο περιοχή του Λευκάρου, που θα δώσουμε άλλη όθηση και άλλων αναπτυξιακών επίπεδων και στις περιοχές και όλα. Δεν ξέρω πώς θα σχολιάζει ο αγαπητός κύριος Πρίτανης.
Ναι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέμβασή σας. Σας χαιρετάμε. Και ακούστε την απάντηση.
Ναι, ευχαριστώ τον πατέρα Παγκράτιο για την παρέμβασή του. Σίγουρα το νοσοκομείο της Κυπερούντας του Τρόδους θα μπορούσε να είναι μία από τις κλινικές του Πανεπιστημίου. Όμως εγώ δεν είμαι και τόσο σίγουρος ότι είναι λογικό να ιδρύουμε σχολές σε όλη την Κύπρο, γιατί στόχος είναι να αναπτυχθούν περιοχές. Οι σχολές ιδρύονται γιατί υπάρχουν επιστημονικές ανάγκες. Τα πανεπιστήμια ιδρύονται και ιδρύουν τμήματα και σχολές γιατί έτσι επιβάλλει η επιστήμη, έτσι επιβάλλουν οι ανάγκες της επιστήμης και της εκπαίδευσης. Συνεπώς θεωρώ ότι θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Όμως πρέπει να πω ότι στην Κύπρο αυτή τη στιγμή σε κάθε πόλη υπάρχει και ένα πανεπιστήμιο. Υπάρχει πανεπιστήμιο στη Λεμεσό, στη Λευκωσία έχουμε πανεπιστήμια αρκετά, στη Λάρνακα λειτουργούν πανεπιστήμια ή στην Πάφο λειτουργούν πανεπιστήμια. Δεν βλέπω ότι υστερούμε σε αυτόν τον τομέα.
Μάλιστα. Μιας και αναφερόμαστε σε αυτό το θέμα, ποια είναι τα μελλοντικά πλάνα σας, τα πλάνα επέκτασης, νέες σχολές, είτε στις υφιστάμενες εγκαταστάσεις είτε και με αποκέντρωση?
Προχωρούμε πάρα πολύ, με πάρα πολύ προσεκτικά βήματα, κύριε Φιλίππου. Το Πανεπιστήμιο έχει αναπτυχθεί πάρα πολύ αυτή τη στιγμή οριζοντίως. Μας δώσαν πολύ μεγάλη έμφαση στην κάθε την ανάπτυξη, να ενδυναμώσουμε τμήματα και σχολές. Και αυτή τη στιγμή η κύρια μας έννοια είναι να στερεώσουμε την ιατρική μας σχολή, όπως ανέφερα. Αλλά βεβαίως, όταν στερεωθεί η ιατρική μας σχολή, θα είναι ένα λογικό επόμενο βήμα η ίδρυση τμήματος φαρμακευτικής. Κατά την άποψή μου, είναι κάτι το οποίο έχουμε μελετήσει, έχουμε πάρει και απόψεις διακεκριμένων καθηγητών του εξωτερικού για αυτόν τον τομέα, έγινε μια σχετική μελέτη, επομένως είναι ένα βήμα στο οποίο ενδεχομένως να προχωρήσουμε, γιατί η ιατρική μας σχολή σίγουρα θα μπορούσε να, αν θέλετε, να τύχει τη στήριξη ή να συνυπάρχει.
Πάνε μαζί αυτή η πλάτη, ναι.
Μάλιστα. Είμαστε και σε κάποιο στάδιο αρχικών που κάνουμε και σκέψεις και για άλλους κλάδους. Για παράδειγμα, όπως ανέφερα, είμαστε δημόσιο πανεπιστήμιο, μας ενδιαφέρει ο πολιτισμός, ένα τμήμα μουσικών σπουδών δεν είναι εκτός συζήτησης, όπως και ένα τμήμα καλών τεχνών, αλλά καλές τέχνες που να περιλαμβάνουν πέρα από τη μουσική και των κινηματογράφων, το θέατρο κτλ. Αυτό είναι κάτι το οποίο μπορεί ενδεχομένως να είναι ένα επόμενο βήμα. Συνεπώς έχουμε ανοιχτά τα μάτια μας και τα αυτιά μας, αλλά πρέπει να ξέρετε ότι κανένα πανεπιστήμιο δεν μπορεί να κάνει τα πάντα. Και ιδιαίτερα ένα μικρό πανεπιστήμιο όπως το δικό μας πρέπει να είναι πολύ προσεκτικό στα βήματα που κάνει, διότι το βήμα το να κάνεις κάτι είναι εύκολο, το να το διατηρήσεις είναι πάρα πολύ δύσκολο.
Και είναι η πιο δημοφιλής κλάδη σήμερα στο πανεπιστήμιο.
Είναι η ιατρική σχολή, η ιατρική, ένας δημοφιλής κλάδος, είναι η λογιστική, η χρηματοοικονομική, είναι η νομική και η ψυχολογία. Και βεβαίως κλάδι της Πολυτεχνικής Σχολής, ηλεκτρολογία, μηχανολογία κτλ. Και πληροφορική.
Σε αυτούς τους κλάδους υπάρχει και ανταγωνισμός για να
σχεδόν σε όλους τους κλάδους υπάρχει. Έχουμε ένα θέμα με κάποιους κλάδους όπου δεν έχουμε τόσες πολλές αιτήσεις και ως αποτέλεσμα έχουμε και χαμηλές βαθμολογίες εισδοχής και είναι κάτι το οποίο μας απασχολεί. Συγκεκριμένα σε κάποιους κλάδους της φιλοσοφικής δεν υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Αλλά πρέπει και ο κόσμος να αντιληφθεί ότι αυτή τη στιγμή, στη σύγχρονη εποχή, το πτυχίο δεν έχει σημασία αν είναι πτυχίο στην ιστορία, αν είναι πτυχίο αν είναι στα μαθηματικά. Είναι ένα πτυχίο το οποίο σου δίνει κάποιες βάσεις, γερές βάσεις, και πρέπει στα πλαίσια να σπουδώσουν να αναπτύξεις κάποιες δεξιότητες που να σου επιτρέπουν να προχωρήσεις. Και να πω χαρακτηριστικά, κύριε Φιλίππου, ότι επικεφαλής του γραφείου μου είναι μία απόφυτος με πτυχίο τις κλασικές σπουδές και φιλοσοφία. Και εγώ δεν θα την άλλασα ούτε με 20 μαθηματικούς, και τα μαθηματικά είναι ο δικός μου κλάδος, γιατί, διότι έχει ικανότητες. Επομένως, οι εργοδότες αυτή τη στιγμή, αν τους ρωτήσετε, δεν ψάχνουν συγκεκριμένους κλάδους. Κυρίως τους ενδιαφέρει οι απόφοιτοι, αυτοί που θα εργοδοτήσουν, να έχουν ικανότητες. Τις γνώσεις θα τις αποκτήσουν και στα πλαίσια της εργασίας τους.
Μάλιστα. Ποια είναι η σχέση σας με τα ιδιωτικά πανεπιστήμια? Έχουν έντονη παρουσία τελευταία χρόνια στον τομέα της εκπαίδευσης. Προσφέρουν και αυτά πάρα πολλά. Υπάρχει ανταγωνισμός, υπάρχει περιβάλλον ισότιμου ανταγωνισμού. Συμπληρώνει τα δημόσια, τα ιδιωτικά και αντίστροφα.
Σας πω ότι με τα ιδιωτικά έχουμε μια πάρα πολύ καλή σχέση συνεργασίας. Συνεργαζόμαστε. Τα πανεπιστήμια όλα συμμετέχουν στην Σύνοδο των Πριτάνεων. Εκεί έχουμε συχνές συναντήσεις με τους Πριτάνεις των πανεπιστήμιων και των δημοσίων και των ιδιωτικών. Έχουμε πάρα πολύ καλές σχέσεις. Συνάδελφοι από τα ιδιωτικά συμμετέχουν και σε ερευνητικά προγράμματα στα οποία συμμετέχουν και δικοί μας συνάδελφοι. Υπάρχει χώρος για όλους. Δεν βλέπω τόσο πολύ ανταγωνισμό, διότι το κάθε πανεπιστήμιο απευθύνεται και στο δικό του πληθυσμό στόχων, αναλόγως των κριτηρίων που θέτει, αναλόγως των προτεραιοτήτων του κτλ. Υπάρχει χώρος για όλους. Σε κάθε χώρα υπάρχουν και τα ιδιωτικά, υπάρχουν και τα δημόσια, υπάρχουν τα κερδοσκοπικά, υπάρχουν τα μη κερδοσκοπικά πανεπιστήμια. Επομένως υπάρχει χώρος για όλους και δεν βλέπω ότι τίθεται θέμα ανταγωνισμού μεταξύ δημοσίων και ιδιωτικών πανεπιστήμιων.
Μάλιστα. Σε μια πρόσφατη τελετή αποφύτησης προβλήθηκε από τα μέσα ενημέρωσης η ομιλία ενός τελειόφοιτου, δεν κάνω λάθος, ήταν του τμήματος πληροφορικής, που είπε ότι φεύγουν από την Κύπρο τα λαμπρά μυαλά, η χώρα αυτή κόβει τα φτερά των νέων, και διατύπωσε κριτική για τους θεσμούς και τη διαφθορά. Πώς βλέπετε εσείς το θέμα αυτό, σπίτανες του Πανεπιστημίου?
Σίγουρα,
πόσο σας προβληματίζει, πόσο σας ανησυχεί, τι θα πρέπει να γίνει?
Τα λόγια του φοιτητή βεβαίως έχουν προβληματίσει και νομίζω ότι είναι και απαγοητευτικό όταν ένας νέος άνθρωπος δεν βλέπει διέξοδο και έχει εκφράζει τόση μεγάλη απογοήτευση. Αυτό το πράγμα θα πρέπει να μας προβληματίσει όλους. Από την άλλη όμως, ας δούμε και το ποντρί λίγο μισογεμάτων. Ο φοιτητής αυτός πήρε το πτυχίο του φοιτώντας σε ένα πανεπιστήμιο στο οποίο μπήκε με ανταγωνιστικές διαδικασίες. Πήρε το πτυχίο του αξιοκρατικά. Το πτυχίο του άνοιξε δρόμους να πάει στο εξωτερικό για να συνεχίσει τις σπουδές του. ενδεχομένως να βρει και μια καλή θέση εργασίας και να επιστρέψει στην Κύπρο. Επομένως, να μην βλέπουμε τα πράγματα τελείως απεσιόδοξα και να μην βλέπουμε το ποτήρι μισοάδιον. Εγώ θέλω να βλέπω το θέμα με μια πιο αισιόδοξη νότα. Νομίζω ότι σίγουρα οι νέοι άνθρωποι έχουν ρόλο να διαδραματίσουν και πρέπει να βάλουν και το δικό του λιθαράκι ώστε να παταχθεί αυτή η διαφθορά και οι ίδιοι να μπορέσουν όταν είναι σε θέση ευθύνης να θεσπίσουν τέτοιες διαδικασίες και να επιμένουν σε τέτοιες διαδικασίες που η διαφθορά να περιοριστεί στο ελάχιστο.
Θα επιστρέψουμε σε αυτό, να πάμε σε ακροατή για να μην περιμένει. Παρακαλώ.
Ναι, παρακαλώ.
Ναι, γεια σας, σας ακούμε.
Ναι, γεια σας. Εμένα η απορία είναι προς εσάς τους δημοσιογράφους. Έχω πάει πάνω στο Πανεπιστήμιο Κύπρου αρκετές φορές. Μιλούμε για φτώχεια στην Κύπρο και λοιπά. Εάν έχει 1000 φοιτητές την ίδια στιγμή που είμαι εσύ, θα έχει 1002 αυτοκίνητα. Διότι μπορεί να χάλασε το έναν το δικό του και πιάνε το κύριο του μαμάς του για να πάει. Τι διδάσκονται στο Πανεπιστήμιο Κύπρου. Είδα κανένα, η κόρη μου που ήταν στο Yale, είχα τη αγοράσει το ποδήλατο. Τη μικρά που ήταν στο Oxford, για να πηγαίνει στι αυτέ τη, που είναι παιδιά στο Κάιτσερ, που ήταν τα παιδιά των Λόρδων, ούτε έναν αυτοκίνητο. Επιέναν με τα ποδήλατα στα workshop του.
Μάλιστα.
Στην Κύπρο που έχει τη φτώχεια, πόνε, όπω άκουσα τον κύριο Πρίτατη, να μιλάω ότι είναι μεσαία τάξη, φτωχά παιδιά. Πώς έρχονται με τα αυτοκίνητα του και δεν χρησιμοποιούν τη συγκοινωνία.
Ναι.
Αυτό ήταν το ερώτημα μου εμένα, για τον κύριο Πλήτα.
Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε, ακούστε την απάντηση. Βεβαίως, κύριε Πρίτα, εντάξει, είναι άλλα δεδομένα στις χώρες αυτές, είναι και η έλλειψη δημοσίων συγκοινωνίων.
Βεβαίως, αλλά έχει απόλυτο δίκαιο ο ακροατής ότι έχουμε τεράστιο θέμα, διότι έχουμε ένα πολύ μεγάλο αριθμό αυτοκινήτων. Ανά πάσα στιγμή έχουμε γύρω στις 4.000 αυτοκίνητα στον χώρο της Πανεπιστημίου Πόλης. Βεβαίως πρέπει να πω ότι η κοινότητα μας είναι η κοινότητα των 9.000 ατόμων. Δεν είναι μια κοινότητα μόνο των 1.000 ατόμων. Θέλουμε να περιορίσουμε τη χρήση του αυτοκινήτου. Έχω αναφέρει ότι ναι, τα παιδιά είναι κυρίως από τη μεσαία και χαμηλή τάξη, αλλά αντιλαμβάνεστε στην Κύπρο. Οι συγκοινωνίες είναι τέτοιες που το αυτοκίνητο θεωρείται ως είδος ανάγκης. Θέλουμε να το περιορίσουμε, κάνουμε προσπάθειες, κάνουμε αρκετές καμπάνιες ανάμεσα στους φοιτητές. Έχουμε κάνει επαφές με την εταιρεία των λεωφορείων. Έχουν βελτιωθεί κάπως τα πράγματα. Στο παρελθόν ήταν πολύ χειρότερα τα πράγματα ως προς τις λεωφορειακές γραμμές. Ευελπιστούμε όμως ότι θα μπορέσουμε να περιορίσουμε την χρήση του αυτοκινήτου. Υπάρχουν ποδήλατα στο χώρο του Πανεπιστημίου όταν μπορεί να ενοικιάσουν οι φοιτητές. Ενθαρρύνουμε τους φοιτητές να μοιράζονται αυτοκίνητο. Αλλά σίγουρα η παρούσα κατάσταση δεν μας ικανοποιεί και εμένα εκείνο που με απαγοητεύει είναι ότι το πάρκι είναι ένα από τα κύρια θέματα για τα οποία διαμαρτύρονται οι φοιτητές.
Ναι, μας έχουν στείλει και ένα μήνυμα πριν την εκπομπή για το θέμα αυτό, ότι να σας ρωτήσω για το πάρκι, υπάρχει σοβαρό πρόβλημα.
Υπάρχει, ναι, αλλά βλέπετε ότι είναι και λίγο νοοτροπία. Υπάρχει φοιτητής ο οποίος μένει σε απόσταση 100 μέτρων από την Πανεπιστημούπολη σε ιδιωτική εστία και έρχεται στην Πανεπιστημούπολη με το αυτοκίνητο.
Μάλιστα.
Ενώ θα του παίρνει πολύ γρήγορο χρόνο να περπατήσει.
Μάλιστα. Δεν θα πάρουμε άλλες τηλεφωνικές γραμμές. Μας μένουν περίπου 7-8 λεπτά μέχρι το τέλος της εκπομπής. Θα επιστρέψω, κύριε Πρίτανη, σε αυτό που λέγαμε προηγουμένως με αυτά που έχει πει ο απόφοιτος για τις προοπτικές που έχει ένα νέος επιστήμονα στην Κύπρο. Θα έλεγε κάποιος ότι δεν είναι και κακό να πάνε στο εξωτερικό να αποκτήσουν νέες εμπειρίες και νέες παραστάσεις για να επιστρέψουν στην Κύπρο.
Εγώ θα έλεγα ότι είναι εκ των όνων κάνευ. Νομίζω ότι καλόν κάνει σε κάποιον και έτσι μεταξύ σοβαρού και αστείου. Εγώ είπα ότι αν είχα πολλά χρήματα θα έστελα όλους τους Κυπρίους να περάσουν 1-2 χρόνια στο εξωτερικό και να επανέλθουν. για να αποκτήσουν και νέες εμπειρίες και να μην θεωρούν ότι η χώρα μας είναι το κέντρο της γης. Αλλά για ένα φοιτητή ιδιαίτερος είναι πάρα πολύ σημαντικό να φοιτήσει και σε έναν άλλο πανεπιστήμιο του εξωτερικού, να αποκτήσει εμπειρίες, να έρθει σε επαφή με κόσμον, να αντιληφθεί ότι και εκεί έχουν προβλήματα, έχουν τις ίδιες ανησυχίες και οι νέοι, τα πανεπιστήμια έχουν και εκεί τα θέματα τους, όπως και τα δικά μας πανεπιστήμια, βλέπουν και έναν άλλον τρόπο διδασκαλίας, έναν άλλον τρόπο ζωής και έρχονται πίσω με πιο πολλές εμπειρίες και οι εμπειρίες αυτές είναι χρήσιμες και για τους ιδίους και για τη δική μας κοινωνία.
Ναι, αυτό που λέμε λαμπρά μυαλά όμως, πολλές φορές διαμαρτύρονται ότι δεν μπορούν να αξιοποιηθούν λόγω του συστήματος διορισμού στην Κύπρο και αξιοποίησης τους.
Νομίζω ότι τα πράγματα έχουν βελτιωθεί κάπως. Δεν είναι η παλιά εποχή όπου για να μπορέσει κάποιος να διοριστεί έπρεπε να ξέρει κάποιον. Νομίζω έχουν θεσπιστεί κάποιες διαδικασίες που τουλάχιστον είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. Αλλά νομίζω ότι η μετάβαση των εξωτερικών τους δίνει περισσότερα εφόδια στο να επανέλθουν και να διεκδικήσουν με αξιώσεις θέσεις και σε πανεπιστήμια και σε οργανισμούς και του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα. Νομίζω δεν είναι τόσο άσχημα τα πράγματα.
Μάλιστα. Επειδή μιλάτε συχνώς για διαφάνεια και αξιοκρατία, είναι αξιοκρατικός οργανισμός το Πανεπιστήμιο στις προσλήψεις, κυρίως των ακαδημαϊκών?
Να σας πω κάτι. Εγώ προερχόμουν από μια φτωχή οικογένεια. Δεν θα είχα καμία πιθανότητα να επιλεγώ στο Πανεπιστήμιο εάν οι διαδικασίες δεν ήταν αξιοκρατικές. Και γιατί το λέω? Όταν εγώ έκανα την αίτησή μου, η επιλογή των καθηγητών στο δικό μου τμήμα έγινόταν από μια πενταμελή επιτροπή καθηγητών από ξένα πανεπιστήμια. Καθηγητές εγνωσμένου κύρους άλλων πανεπιστημίων. Αυτό ίσχυε για όλα τα τμήματα, για όλους τους συναδέλφους. Τώρα βεβαίως δεν είναι πενταμελή τα σώματα αποτελούμενα εξ ολοκλήρου από καθηγητές ξένων πανεπιστημίων. Υπάρχει συμμετοχή στις πενταμελείς επιτροπές και από το εξωτερικό και από μέλη του τμήματος. Αλλά συνήθως, για να πω το 99,9% των περιπτώσεων, τα εσωτερικά μέλη της Επιτροπής συνενούν σε αυτό που προτείνουν τα εξωτερικά μέλη της Επιτροπής. Δηλαδή όταν έχουμε μια διαδικασία συνεντεύξεων μελών, υποψηφίων μελών ακαδημαϊκού προσωπικού, συνήθως τοποθετούνται πρώτοι τα εξωτερικά μέλη και τα εσωτερικά μέλη συνενούν, ναι, διότι αναγνωρίζουμε ότι είναι άτομα εγνωσμένου κύρους και τα λοιπά. Δεν λέω ότι δεν γίνονται λάθη. Προφανέστατα και γίνονται λάθη. Σε ένα μεγάλο οργανισμό δεν μπορεί να εγγυηθεί κανείς ότι τα πάντα είναι τέλεια, αλλά στο μέτρο του δυνατού και εξ όσο γνωρίζω, οι διαδικασίες του Πανεπιστημίου Κύπρου είναι αξιοκρατικές.
Υπάρχουν μετρήσιμα κριτήρια που δεν μπορεί να τα συζητήσει κανείς.
Βεβαίως. Εκεί μετράει το ερευνητικό έργο των υποψηφίων.
Δεν έχετε καμία σχέση με τις διαδικασίες διορισμού στο δημόσιο και με τις επιτροπές που διορίζουν στο δημόσιο?
Όχι. Οι προσλήψεις στο Πανεπιστήμιο Κύπρου και για το διοικητικό προσωπικό και για το ακαδημαϊκό προσωπικό επαφίονται στο Πανεπιστήμιο Κύπρου. Για το ακαδημαϊκό ανέφερα ότι υπάρχει αυτές οι πενταμελείς επιτροπές, οι λεγόμενες ειδικές επιτροπές, στις οποίες συμμετέχουν άτομα από το εξωτερικό, για το διοικητικό προσωπικό. Μάλιστα. Υπάρχουν επιτροπές προσωπικού του Συμβουλίου.
Έχουμε κάποια μηνύματα, κύριε Πρίτανη, που ήρθαν με κάποια καθυστέρηση. Μάλιστα. Λόγω ενός τεχνικού προβλήματος. Θα τα μεταφέρω όσα μπορέσω εντάχει για Μάλιστα. να κλείσουμε. Mm-hmm. Προσπαθήστε να απαντήσετε έτσι και εσείς συνοπτικά. Γιατί για τους μαθητές με αναπηρία και τι παρέχει το Πανεπιστήμιο Κύπρου σε αυτούς?
Παρέχει πάρα πολλά. Έχουμε γραφείο στήριξης για τους φοιτητές με αναπηρία. Όταν ο φοιτητής έχει αναπηρία, γίνεται μια πρώτη επαφή με το γραφείο στήριξης, καταγράφονται οι ειδικές συνθήκες του ατόμου και αναλόγως των ειδικών συνθήκων υπάρχει επιτροπή η οποία αξιολογεί. Μάλιστα. Και παρέχει διευκολύνσεις.
Μάλιστα. Πόσες περίπου θέσεις για ιδιωτικά σχολεία με NGC προσφέρονται, πόσες αιτήσεις είχατε?
Με την διαδικασία που ανέφερα της παραχώρησης των κενών θέσεων, εκείνων των κενών που μένουν κενές μετά την τελευταία κατανομή των Πακυπρίων και ανέφερα τις δυσκολίες λόγω της χρονικής στιγμής και τα λοιπά, παίρνουμε γύρω στις 20 αιτήσεις και Μάλιστα. δίνουμε γύρω στις 4-5 κάθε φορά.
Τέρμα στα φροντιστήρια, μας έφαγε το σύστημα και ορθά το θέτεται, πρέπει να βρεθεί τρόπος κατάργησής τους.
Ένα πολύ μεγάλο βήμα είναι αυτό που είπα, να αλλάξει ο προσανατολισμός των Πανκυπρίων και με τα νέα ελληνικά όπως ανέφερα.
Ο φόβος αφελληνισμού της γλώσσας και του πνεύματος από την εισαγωγή αγγλόφων διδακτικών προγραμμάτων υποδηλώνει φανατισμό και εθνικισμό προσέγγισης, λέει η ακροάτης.
Νομίζω ότι αυτά έχουν ξεπεραστεί. Τα ζήσαμε στα πρώτα χρόνια του Πανεπιστημίου. Θυμάστε, υπήρχαν αντιδράσεις για την ίδρυση του Πανεπιστημίου, μάλιστα, γιατί θεωρείται ότι θα απεκόπτει το Κύπρος από τον εθνικό κορμό. Κάθε άλλον, οι σχέσεις του Πανεπιστημίου Κύπρου με τα ελληνικά πανεπιστήμια είναι τόσο έντονες, ώστε να έχουμε και κοινά προγράμματα σπουδών.
Μάλιστα. Μια φοιτήτρια λέει είναι στο τμήμα πολιτικών επιστημών και την ανεξαρτητοποίηση του από το ΚΑΠΑΠΕ, δεν το ξέρω, και την κατάργηση των αποφύτων πολιτικών επιστημών από το δημόσιο και στα δημόσια, με το να διδάσκεται ως μάθημα η πολιτική αγωγή, είναι κάτι που απασχολεί τους φοιτητές.
Δεν ξέρω γιατί απασχολεί τους φοιτητές. Το μάθημα της πολιτικής αγωγής είναι θέμα του Υπουργείου Παιδείας, αν θα διδάσκεται στα σχολεία. Το Τμήμα Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστήμων έχει εξετάσει την περίπτωση να δημιουργηθούν δύο τμήματα. Οι συνάδελφοι εκεί αποφάσισαν στη συντριπτική τους πλειοψηφία ότι προς το παρόν παραμένουν σέχουν. Η τάση τώρα, κύριε Φιλίππου, είναι η συνένωση ειδικοτήτων και όχι η ανεξαρτητοποίηση ειδικοτήτων.
Μάλιστα. Δεν κάνατε αναφορά στο διοικητικό προσωπικό, λέει, που συμβάλλει αρκετά.
Ναι, διότι δεν έχω ερωτηθεί, όμως ναι, πρέπει να πω ότι το διοικητικό προσωπικό είναι ένα απόσπαστο κομμάτι του Πανεπιστημίου. Τίποτα δεν θα μπορούσε να επιτευχθεί στο Πανεπιστήμιο Κύπρου αν το διοικητικό προσωπικό δεν ήταν του επίπεδου που
μάλιστα
είναι.
Τα καλύψαμε όλα εκτός από ένα που μας το έχει στείλει στα αγγλικά και χτενές, δεν προλαβαίνουν από εδώ. Ολοκληρώνεται ο χρόνος, πρέπει να παραδώσουμε για το δελτίο ειδήσεων. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρίτανη, για την παρουσία σας εδώ.
Ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την ευκαιρία να μιλήσω για το Πανεπιστήμιο Κύπρου.
Ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας, κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώνουμε. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων.